assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda o'rtacha oylik miqdori 4,5 million so'mni tashkil qildi. Surxondaryodagi maktab-internatda 33 o'quvchi ovqatdan zaharlandi. Holat yuzasidan jinoyat ishi ochildi. O'zbekistonda yana bir bloger 5 yilga qamaldi. Qoraqalpoq yoshlari maxsus xizmatlar bosimidan shikoyat qilmoqda. O'zbekistonda 16 tuman hokimining o'z lavozimiga munosibligi ko'rib chiqiladi. Xitoy Qirg'iziston chegarasida kuzatilgan zilzila ta'siri O'zbekistonning 3 viloyatida ham sezildi. Qozog'istonning Qarag'anda viloyatida 2 qavatli uyda sodir bo'lgan portlash oqibatida 2 kishi nobud bo'ldi. Sadir Japarov Qirg'izistonda 2-chi muddatga prezidentlikka o'z nomzodini qo'yishi ma'lum qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
O'zingizga yomon bo'ladi. Qoraqalpoq yoshlari maxsus xizmatlar bosimidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Jarimalar, 15 sutkalik qamoq, o'ldirish va qamatib yuborish bilan tahdid qilishlar. Qoraqalpog'istonda talabalar Davletmurod Tajimuratovni qo'llab turli aksiyalar uyushtirishdan shu tarzda qaytarilmoqda. Sud Qoraqalpoq faolining apellyatsiya shikoyatini qaytarishi ortidan yoshlarga bosim kuchaygan. Qoraqalpog'iston fuqarolaridan 3 kishi Ozodlik qozoq xizmati bilan bog'lanib, kuch ishlatar xodimlar ularga bosim o'tkazayotgani, ijtimoiy tarmoqlarda siyosiy norozilik bildirayotganlari uchun ta'qibga uchraganlarini aytishgan. Ularning so'zlariga ko'ra, ichki ishlar xodimlari qamatib yuboramiz va qarindosh urug'laringizga yomon bo'ladi deya tahdid qilishgan. Qoraqalpog'istonliklardan biri Ozodlikka Telegram kanalida Davletmurod Tajimuratovning foto suratini joylab, uni botir deb atagani ortidan militsiya nazariga tushgani haqida so'zlab bergan. Aytishicha, u o'tgan yil iyulida Tajimuratovning apellyatsiya shikoyatini qanoatlantirmagan O'zbekiston Oliy sudi qaroridan noroziligini shu yo'sinda izhor qilishni istagan. Meni derazasiz qorong'i xonaga olib kirishdi. U yerda 4 kishi menga tahdid qildi. Ikkitasi militsiya kiyimida edi. Seni o'ldirib yuboramiz, hech kim bilmaydi deya qo'rqitishdi, degan Ozodlik suhbatdoshi. Qoraqalpog'istonlik yigitga ko'ra, fuqaro kiyimidagi odamlar uni olib borgan joy hukumat idoralari binosiga o'xshamaydi. Nukus chekasidagi oynalari singan, tashlandiq eski bino edi, deb eslaydi u. Yigitga uni ushlab olib ketishgani haqida qarindoshlarga bildirishni, advokatdan yordam so'rashni va hatto ayblovlarga qarshi chiqishni taqiqlab qo'yganlar. Ozodlik qoraqalpog'istonlik suhbatdoshlarining so'zlariga tayanib, O'zbekiston Oliy sudi va Ichki ishlar vazirligiga so'rov jo'natdi. Ulardan javob kelganicha yo'q. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining Toshkent, Olmaota va Bishkek vakolatxonalariga rahbarlik qilgan Stiv Svetlov buni O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimov merosi deb ataydi. 2016 yilda O'zbekistonda hokimiyat almashdi, biroq mamlakatda inson huquqlari sohasida hech qanday islohot qilinmadi. Avval boshda Mirziyoyev ma'muriyati tanqidlarga ochiqligini ta'kidlagan bo'lsa-da, keyinchalik jurnalist va blogerlarga bosimlar kuchaytirildi, deydi ekspert. O'zbekistonning amaldagi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov o'limidan so'ng iqtidorga kelgan. Bunga qadar u 13 yil mamlakat bosh vaziri bo'lib ishlagan. Yangi rahbar boshida inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni, boshqa mamlakat bilan iqtisodiy aloqalarni yaxshilashga va matbuotga erkinlik berishga va'da bergandi. Stiv Svetlov Human Rights Watchning Toshkent shubasiga 2011 yilda mudir bo'lib kelgan. U shuba ochilgandan atigi 3 oy o'tib Ichki ishlar vazirligining markazni yopish haqidagi iltimosnomasi O'zbekiston Oliy sudi tomonidan qabul qilinganini yodga oladi. Huquqbonga ko'ra, O'zbekistonda hokimiyat almashgandan keyin 2017 yildagina uning mamlakatga qaytishiga ruxsat berganlar. O'shanda 60 ga yaqin siyosiy mahkum ozod qilindi. Ulardan ko'pi Karimov siyosatini tanqid qilgani uchun qamalganlar edi. Bu mening yutuqlarim gultoji bo'ldi. Karimov siyosati bilan Mirziyoyev siyosatining eng katta farqi shunda edi. Biroq 2019 yildan islohotlar susayib qoldi. Qaytaga prezident tanqidchilari uchun jazoni kuchaytiruvchi qonunlar qabul qilindi. Shuningdek, fuqarolik jamiyati ovoziga kamroq quloq soladigan bo'lishdi. Nohukumat tashkilotlarni rasmiy ro'yxatga olish to'xtatildi, deydi Svetlov. Britaniyaning Economist nashri O'zbekistonni 2019-yilda eng ko'p evrilishlar qilgan mamlakat deb e'tirof etgandi. Biroq keyin Mirziyoyev konstitutsiya bo'yicha referendum o'tkazib iqtidorda qolish muddatini 2037-yilgacha uzaytirib oldi. 2023-yilning iyulida Foreign Policy Qoraqalpog'istondagi namoyishlardan so'ng mamlakatda so'z erkinligi qattiq nazoratga olindi deb yozgan edi. O'sha yili bahorda bir guruh o'zbek jurnalistlari Mirziyoyevga maktub yo'llab, undan so'z erkinligi va ommaviy axborot vositalar himoyachisi bo'lishni iltimos qiladilar. Shunga qaramay, so'nggi bir necha yilda O'zbekistonda o'nlab bloger va jurnalistlar turli muddatlarga hukm qilindi. O'zbek rasmiylari inson haqlari bo'yicha anjumanlarda mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlardan bahs etadilar. Xususan 2023-yil 8-noyabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jeneva qarorgohida o'tkazilgan Human Rights Council forumida O'zbekiston delegatsiyasi mamlakatda inson huquqlari masalasi sezilarli darajada yaxshilanganini, shikoyat va talablar esa asossizligini iddao qilgan edi. O'sha uchrashuvda O'zbekistondagi inson huquqlari mavzusini Germaniya, Kanada, Chexiya, Norvegiya va Estoniya vakillari kun tartibiga chiqarishgan. Huquqbon Stiv Svetlov 2017-yilda Orol bo'yidagi ekologik vaziyatni va aholi farovonlik darajasini o'rganish maqsadida 2017-yilda Qoraqalpog'istonga borganini aytadi. Nukus voqealaridan so'ng vaziyat bilan tanishish uchun yana u yerga bormoqchi bo'lganida esa O'zbekiston hukumati Svetlovning mamlakatga kirishiga ruxsat bermaydi. Faollardan biri Ozodlikka berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti talabalari bilan o'tkazilgan uchrashuv audio yozuvini yubordi. Unda universitet rahbarlari talabalarni qamalgan Qoraqalpoq faoli Davletmurod Tajimuratovga ergashmaslikka chaqirgan. Tashkilotchilar Tajimuratovni ig'vogar va firibgar deb atab, u haqida maxsus tayyorlangan videorolikni namoyish qilishgan. Audio yozuvda o'zini yuridik fakultet o'qituvchisi Rayxon Asayekeyeva deb tanishtirgan ayol o'z siyosiy qarashlarini ifoda etgan talabalar jazolanganini, ayrimlari o'qishdan haydalganini aytadi. Filologiya fakultetining 3-chi kursida o'qiydigan bir qiz talabalar safidan chiqarilib, 10 sutkaga qamaldi. U Telegram kanalida shunday yuraveramizmi? Qachon boshlaymiz deb yozgani uchun jazolangan. Fizika fakulteti studenti ham shunga o'xshash izoh yozgan. Bunaqa talabalar yuridik fakultet va kimyo texnologiya fakultetida ham bor, degan o'qituvchi Saikeva. 2022-yilning iyunida Qoraqalpog'istonda aholi poytaxt Nukus shahrining markaziy maydonida ommaviy norozilik aksiyasiga chiqdi. Odamlar Toshkentning Qoraqalpog'istonni O'zbekiston tarkibidagi suveren respublika maqomidan mahrum etish rejasiga shu yo'lsin norozilik bildirishdi. Hukumat namoyishni kuch bilan bostirdi. Rasmiy Toshkent Nukus voqealarida 21 kishi halok bo'ldi deb bayonot berdi. Ulardan biri vakolatli kuch ishlatar idoralar xodimlaridir. Avstriyada ro'yxatdan o'tgan Freedom for Eurasia inson huquqlari tashkiloti qaydlariga ko'ra, aholi bilan hukumat o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlarda kamida 70 kishi o'lgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ko'chaga qarshi reydlar tugadimi? Salimboyga nima bo'ldi? Baxti Tashkentskini toch kiydirish uchun qamashdimi? Qirg'iziston prezidentining o'g'li Saidaziz Medgaradok bilan uchrashganmidi? Dolzarb 40 kunlik boshlanganidan qariyb 2 oy o'tdi. Ko'chaga nima bo'ldi? O'tgan yil noyabrda Toshkentda ko'chaga aloqadorligi aytilgan shaxslarga qarshi ommaviy hibslar boshlangan. Oradan bir necha kun o'tib, bu Ichki ishlar vazirligi, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning kriminogen vaziyatni yaxshilashga qaratilgan birgalikdagi amaliyoti ekani aytildi. Rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash bo'yicha tezkor profilaktik tadbir deb izohlangan va 27-noyabrda boshlangan aytilgan dolzarb 40 kunlik davomida kriminal avtoritet sifatida nomi chiqqan shaxslar qo'lga olindi. Ular orasida O'zbekiston va postsovet hududida Salimboy nomi bilan tanilgan Salim Abduvaliyev, Baxti Tashkentskiy nomi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratillayev, Toshkent smotrachisi sifatida nomi chiqqan Abbosxon Xo'jayevlar bor. Bundan tashqari keng jamoatchilikka Saidaziz Medgaradok nomi bilan tanilgan va sportchi sifatida anchagina ishqiboz to'plagan Saidaziz Saidaliyev singari kriminal dunyoning yangi avlod vakillari nomi ham e'lon qilindi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi bergan ma'lumotga qaraganda, reydlar davomida 100 dan ortiq odam qo'lga olingan, 300 dan ortiq manzilda tintuvlar o'tkazilgan. Reydlar bo'yicha matbuotga hisob bergan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev o'tgan yilning 12-dekabriga kelib, Jinoyat kodeksining 6 moddasi bilan jami 38 jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan. Bu jinoyat ishlari 12-dekabr holatiga 116 shaxsga nisbatan qo'zg'atilgani ham rasman aytilgan. Rasmiy va internet nashrlarida katta shov-shuvlar bilan yoritilgan reydlar boshlanganidan beri qariyb 2 oy o'tdi. Ochilgan jinoyat ishlari yoki hibsga olingan shaxslar borasidagi eng so'nggi ma'lumot ochiqlangani yo'q. Jamoatchilik avval boshidan bu reydlar borasida qo'ygan asosiy savollar ham ochiq qolmoqda. Jumladan, reydlarning asl sababi nima? Nega aynan hozir o'tkazildi? Jami qancha odam ushlandi? Salimboy va Baxti Tashkentskiy kabi kriminal avtoritetlar nega aynan hozir qo'lga olindi? Bu kabi qator muhim birlamchi savollarga hanuz rasmiy javob yo'q. Ozodlik 23 yanvar kuni bunday savollar bilan ushbu reydlarni o'tkazgan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Iyosovga murojaat qildi. Iyosov hozircha bu savollarga javob bermasligi tergov yakuniga yetishi bilan rasman bayonot berilishini bildirish bilan cheklandi. Ayni mavzudagi javobni Ozodlik shu kunda hibsda saqlanayotgan shaxslardan ba'zilarining qonuniy himoyachilaridan ham oldi. Advokatlardan biriga ko'ra, tezkor amaliyot paytida ushlangan shaxslar ustidan tergov tafsilotlarini oshkor qilmaslik haqida har bir advokatdan alohida-alohida tilxatlar olingan. Ismini oshkor qilmaslikni istagan advokatga ko'ra, hatto tergovchilardan ham shu mazmunda tilxat olingan. Ozodlik ushbu tezkor amaliyot paytida ushlangan ayrim shaxslarning ota-onalari bilan ham aloqada, ular ham matbuotga gapirmaslik haqida qattiq ogohlantirilganliklarini aytishmoqdalar. Shu tariqa jamoatchilik uchun kutilmaganda boshlanib, avval Toshkent, keyin respublikada o'tkazilayotgan tezkor amaliyot, ya'ni reydlar tafsilotlar sir tutilmoqda, ammo muqaddam ko'rilmagan ko'lamda o'tkazilgan, xususan sobiq sovet davridan beri ko'chani qo'ldan bermagan avtoritet Salimboyning ham qo'lga olingani bu reydlarga jamoatchilik qiziqishiga sabab bo'lib qolmoqda. Boisi Salimboy yoki uning kabi nufuzi baland ko'rilgan yana bir avtoritet G'ofurboy. G'ofur Rahimov kabi jinoyat olami yetakchilarining O'zbekiston va umuman postsovet o'lkalarida hokimiyatdagi shaxslar yoki guruhlar bilan bog'lanib ketgani kuzatiladi. Jumladan, hibsga olinguniga qadar mahalliy matbuotda rasman yirik tadbirkor va metsenant deb ta'riflangan hamda 2017 yil yanvarida Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari va sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi lavozimlarida ishlab kelgan Salim Abduvaliyev hanuz diqqat markazida. Hibsga olinishidan biroz oldin ham Abduvaliyev o'zini Shavkat Mirziyoyevning tarafdori va himoyachisi deb taqdim qilayotgandi. Mirziyoyev esa 2016 yilda hokimiyatga kelishi bilan Abduvaliyevni mukofotlagan edi ham. Milliy Olimpiya Qo'mitasi rasmiy veb-saytidagi ma'lumotga qaralsa, Abduvaliyev hanuz Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisining o'rinbosari sifatida qolmoqda. Ayni paytda Salim Abduvaliyev AQSh diplomatlarining 2006 yilda internetga sizdirilgan yozishmalarida Toshkent mafiyasining otasi katta davlat lavozimlarini sotgan va foydali davlat shartnomalarini o'ziga aloqador biznes tuzilmalariga olib bergan shaxs o'laroq ta'riflangan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Salimboy to hibsga olinguniga qadar ayni faoliyatini davom ettirgan, go'yoki davlat lavozimlari va hatto O'zbekistonning xorijdagi diplomatik korpuslardagi lavozimlarni ham sotishda davom etgan. Bunday iddaolarga avval ham keyindan Abduvaliyev biror bir shaklda munosabat bildirmadi. Abduvaliyev Ozodlikning intervyu haqidagi so'rovini rad etgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 5-dekabr kuni qo'lga olingan Abduvaliyevga nisbatan tekshirilayotgan ayblovlarning hech biri bu iddaolarga aloqador emas. 5-dekabrda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra, rasmiy 73 yashar Salim Abduvaliyev Jinoyat kodeksining 248-moddasi bilan o'qotar qurolni qonunga xilof ravishda saqlashda gumon qilinib, protsessual tartibda ushlangan. Hozir Abduvaliyevga nisbatan tergovga qadar surishtiruv harakatlari davom etmoqda, ammo boshqa tafsilot berilmayotir. Abduvaliyev Toshkent shahridagi tergov izolyatorlaridan birida saqlanmoqda va Ozodlikning ichki ishlardagi manbasiga ko'ra, uning uchun barcha sharoitlar muhayyo qilingan. Ammo Ozodlikning bir necha manbasiga ko'ra, hozirda Abduvaliyev ishida yangi ayblov epizodlari paydo bo'lgan. Manbalarga ko'ra, Salimboy avvaliga Toshturma, keyin esa Gvardeyskiy hibsxonasida saqlangan. Ammo ishda yangi epizodlar paydo bo'lganidan beri u saqlanayotgan joy qattiq sir tutilmoqda. Zero Abduvaliyev hibsga olinganidan so'ng uni qo'shni Qirg'izistonda uning nomi yirik siyosiy mojaro markaziga tushdi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev, Jo'qorg'i kengash deputati Emil Jimirchiyev Salimboydan ularni yo'q qilishda yordam so'raganini ma'lum qildi. Qirg'iziston davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyevga ko'ra, ular hozir qamoqda o'tirgan Salimboyni bu masalada so'roq qilishgan. Ozodlik manbalari Salim Abduvaliyevga aloqador jinoyat ishida paydo bo'lgan yangi epizodlarning aynan Qirg'iziston prezidenti va xavfsizlik xizmati rahbari aytgan da'volar bilan aloqasi borligini taxmin qilmoqdalar. Ozodlik bunday taxminlarning hech biriga rasmiy tasdiq qila olmadi. Ichki ishlar vazirligi bu boradagi barcha tafsilotlar tergovdan so'ng oshkor qilinishini aytmoqda. Ammo muqaddam ichki ishlar vazirligi tizimida ishlagan bir manbaning aytishicha, Salimboyga nisbatan tergov surishtiruv kengayib ketmoqda va bu faqatgina Qirg'iziston rahbariyatidagi ikki do'st ilgari surgan da'vo bilan cheklanmaydi. Bu manbaga ko'ra, Qirg'izistonda tanilgan Qamchi Kulubayevning o'limidan so'ng Markaziy Osiyodagi jinoiy dunyoda uning kabi lider o'rni bo'shab qolgan. AQSh sanksiyalariga uchragan Qo'lya Qirg'iz laqabli Qamchibek Kulubayev 4 oktyabr kuni maxsus xizmatlarning Bishkek markazidagi operatsiyasi chog'ida otib tashlangandi. Buning ortidan Qirg'iziston hokimiyat idoralaridagi 200 dan ortiq ishchi va mulozimlar jinoiy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib, ketma-ket ishdan ham olindi. Shu tariqa Toshkentda ko'cha liderlari ustidan o'ta maxfiy tergov davom etar ekan, tarmoqlarda O'zbekiston ko'chasini Qirg'izistonga ulagan yana bir bahs bo'lib o'tdi. Qirg'iz tilidagi tarmoqlarda Japarovning o'g'li va O'zbekistonda Said Aziz Medgarodok laqabi bilan tanilgan va hozir hibsda saqlanayotgan sportchi Said Aziz Saydaliyev go'yoki bir stol atrofida o'tirgan aks etgan surat tarqaldi. Surat atrofida bahs ko'p. Na O'zbekiston, na Qirg'iziston tomonidan bu suratga rasman munosabat bildirilmadi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatining sobiq rahbari Nurgazi Anarkulov avvaliga tarmoqlarda tarqalgan bu surat bir jinoyat dalil emas mazmunida sharh qoldirdi. Keyinroq bu surat soxta, aslida undagi Rustam Japarov emas, boshqa odam degan xabar ham paydo bo'ldi. Shu tariqa yana bir qarasa, Said Aziz Medgarodok nomini eng yuqori siyosiy doiralar e'tiboriga ko'targan bu surat haqqoniymi yoki soxta, bu haqda Ozodlikda hech bir ma'lumot yo'q. Ammo aslida o'zbek ijtimoiy tarmoqlari, ayniqsa tarmoqlarning O'zbekiston mustaqilligi davrida yetishgan yosh segmenti orasida Said Aziz Medgarodok laqabi bilan tanilgan sportchi Said Aziz Saydaliyev juda ommabop. Tarmoqlar uni Salimboyning odami sifatida taniydi. Uning shaxsiy Instagram sahifasida ham Salim akaning shogirdi deyilgan olqish sharhlar uchraydi. Bundan tashqari, dekabrda bo'lgan ko'chaga qarshi reydlar fonida Said Aziz Medgarodok ko'chaning asosiy razborshigiga aylangan yosh sportchilar zehniyatini tushunish uchun bir misol o'laroq qiziqishini tortdi. 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Toshkentda shunday yakkakurash yoki ralash kurash MMA sport klublari ko'zga ko'rina boshlandi. Bunday klublar O'zbekistonda ralash yakkakurash assotsiatsiyasiga prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov rahbarlik qilgan paytida ijtimoiy tarmoqlarda tanildi. Klub sportchilari esa ko'chadagi jinoiy guruhlar aralashgan kriminal razborkalar va samosudlarda tez-tez ko'rina boshladi. Jumladan hibsga olinish haqidagi rasmiy bildiruvga ko'ra, 1987 yilda tug'ilgan Said Aziz Saydaliyev ham sport bilan shug'ullangan jismonan baquvvat shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, bezorlik, tamagirlik kabi jinoyatlarni sodir etgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabarda aytilishicha, jinoyat ishi doirasida gumon qilinuvchi Saydaliyev va boshqa bir nechta shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan. Saydaliyev, Said Aziz asl sportchi, ijtimoiy tarmoqlar uni boks bilan professional shug'ullanadigan atlet sifatida tilga oladi. Bundan tashqari, aralash kurash, yakka kurash, boks bo'yicha yosh sportchilarni birlashtirgan Said Aliyev Team nomli guruhi ijtimoiy tarmoqlarda ancha tanilgan. Bu guruhning o'z logosi, logotipi tushirilgan kiyimlari bor. Klubning kurashchilari turnirlarda klub logosi tushirilgan bayroqlarni ko'tarib chiqadi. Bundan tashqari Saydaliyev mahalliy matbuotda ham tez-tez chiqib turadi va asosan sport haqida gapiradi. O'z chiqishlarida u doimo prezident Mirziyoyevni olqishlab kelgan. Bundan tashqari ma'lum muddat O'zbekiston triatlon federatsiyasi va MMA O'zbekiston aralash yakka kurash assotsiatsiyasi rahbari bo'lgan Otabek Umarovni ham minnatdorlik bilan tilga oladi. Saydazimit Karadokni yaqindan tanigan yosh sportchilardan biri ham uni odamlarni pulini undirib berish bilan shug'ullangan deb ta'rifladi. Ozodlikning ichki ishlarida muqaddam yuqori lavozimlarda ishlagan manbasiga ko'ra, Saydaziz Medgaradok atrofida odam ko'payib borayotgani uchun keyingi yillarda huquq tartibot idoralarining nazarini tortgan edi. Aslida O'zbekistonda 2023 yilning noyabr-dekabr oylarida o'tkazilgan reydlar ko'lami nuqtai nazardan ilk katta amaliyot bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi kriminogen muhitni yaxshilashga qaratilgan bu reydlarga salkam 2 oy tayyorgarlik ko'rilgani, qo'lga olingan shaxslar uzoq vaqt kuzatuvda bo'lganini aytmoqda. Aksariyat manbalar reyd o'tkazish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ko'rsatma berganini ham aytmoqdalar. Ammo prezidentning o'zi bu haqda hali bayonot bermadi. Ammo bunga qadar o'tkazilgan reydlar, yirik reyd va 2018 yildagi qamaqamalar paytida Mirziyoyev ko'cha haqida alohida chiqish qilgandi. O'shanda prezident hali ham 2-3tasi yuribdi degandi, kimni nazarda tutganini aytmay turib. Ammo Salimboyni nazarda tutayotgandir deb taxmin qilganlar ham ko'p bo'lganda o'shanda. Hozir ham hukumat va rasmiy nashrlar 2 oy oldingi reydlarni aynan Shavkat Mirziyoyevning siyosiy irodasi hamda O'zbekistonda qonun ustuvorligini ta'minlash va badasiga bafosi o'laroq katta hayajon bilan yoritdi. Hali aytib o'tganimizdek, bu reydlar tugadimi? Salimboy va Baxtiy Tashkentskiy kabi kriminal avtoritetlar nega aynan hozir qo'lga olindi? Bu kabi qator muhim savollarga hanuz javob yo'q. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosif esa hamma savollarga tergov yakuniga yetgach rasman javob berilishini va'da qilmoqda.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Kun sanamoqda. Huquq faoli qamoqdagi Sattoriy va Tajimuratov bilan uchrashdi. Tolamachilikda ayblanib 6,5 yilga qamalgan bloger Otabek Sattoriy shu yil aprelida ozodlikka chiqarilishi kutilmoqda. Bu haqda shu yilning 13 yanvar kuni qarshidagi manzil koloniyada Sattoriy bilan uchrashgan inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi. Tashanovning ozodlikka aytishicha, Sattoriy 2021 yil mayida sud o'ziga nisbatan chiqargan hukmdan norozi, ammo qayta shikoyat qilish niyati yo'q. Huquq faolining so'zlariga ko'ra, xalqaro matbuot va huquq tashkilotlari blogerlik faoliyati uchun qamalgan deb ishonadigan Sattoriy ozodlikka chiqqanidan so'ng blogerlik faoliyatini davom ettirmoqchi emas. 42 yashar Sattoriy buni tinchgina yashash va kelajakda IT sohasini egallash rejasi bilan tushuntirgan. Hujjatlarimni yoqib yuborganman, endi blogerlik qilmayman dedi Otabek deya Sattoriyning so'zlaridan iqtibos keltirdi Tashanov. Tashanovning so'zlariga ko'ra, bloger qamoqxonadagi sharoitlar va sog'lig'idan shikoyat qilmagan va ozodlikka chiqish uchun kun sanayotganini aytgan. Huquq faolining aytishicha, Sattoriy jazoni o'tayotgan manzil koloniya rahbari uning aprel oyi oxirida ozodlikka chiqarilishini tasdiqlagan. Sattoriy o'tgan yil noyabrda Navoiydagi umumiy tartibli qamoqxonadan qarshidagi manzil koloniyaga chiqarilgan edi. Tashanov mahkum bilan bemalol muloqot qilgani, uchrashuv jarayonida koloniya ma'muriyati ularning biron mavzuni muhokama qilishiga to'sqinlik qilmaganini aytmoqda. Otabek Sattoriy 2021 yilning 10 mayida jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyati Muzrobod tumani sudi hukmi bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tuhmat, haqorat va tovlamachilik moddalari bilan 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Sattoriy O'zbekiston hukumatı ochiqlik siyosati davri deb iddao qiladigan Mirziyoyevning birinchi prezidentlik muddati chog'ida qamoqqa tashlangan ilk blogerlardan biri. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Sattoriyning qamalishi O'zbekistondagi korrupsiyaning hosilasi ekaniga urg'u berib, uning kasbiy professionallik faoliyati zo'ravonlik yo'l bilan to'xtatilganini aytgan. Sattoriy ijtimoiy tarmoqlarda mahalliy hokimiyat idoralaridagi korrupsiyani tanqid qiluvchi chiqishlari bilan tanilgan. Yaqinlariga ko'ra, jurnalistik surishtiruvlar davrida Sattoriyning telefon apparati sindirib tashlangan va uni yangi telefon olib berish bahonasi bilan tovlamachilikda ayblab hibsga olishgan. Ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov bir kun avval Navoiydagi 5-sonli koloniyada 2022 yil iyulidagi Qoraqalpog'iston voqealarida ayblanib 16 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Davletmurod Tojimurodov bilan ham uchrashgan. Tashanovning so'zlariga ko'ra, Tojimurodov tergov jarayonida o'ziga nisbatan jismoniy qiynoqlar qo'llangani haqida gapirgan. U shuningdek o'ziga xat va banderollarning kechikib kelayotganidan shikoyat qilgan. Dekabrning 25-sida uni jazoni ijro etish muassasasi tartibini buzganlikda ayblashibdi. U o'ziga xat va banderollarning kechikib kelayotganidan, o'zining xatlari tashqariga chiqishi qiyin bo'layotganidan shikoyat qildi. qildi, deydi Tashanov. Uning so'zlariga ko'ra, jurnalist va huquqshunos bo'lgan Qoraqalpoq faoli koloniyada mahkumlarning yaqinlari bilan uchrashuvlar davrida nazorat haddan tashqari kuchli ekanini aytib, bu mahkumlar huquqlarining buzilishi ekanini ta'kidlagan. U shuningdek qamoqxona ma'muriyatiga mahkumlar sharoitlarini yaxshilash bo'yicha takliflar berayotganini aytgan. Abdurahmon Tashanov Qoraqalpoq faoli o'ziga nisbatan qiynoqlar tergov davrida bo'lganini ta'kidlagani, qamoqxonada qiynoq qo'llanganidan shikoyat qilmaganini aytmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, mahkum bilan uchrashuvni tashkil qilgan Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti Tajimuratov bilan alohida uchrashuvga imkon bergan. Uchrashuvda koloniya yoki jazoni ijro etish departamenti vakillari ishtirok etmagan. Sattoriy ham Tajimuratov ham o'zini qo'llab-quvvatlagan barchaga minnatdorchilik bildirdi, deydi Ezgulik jamiyati rahbari. 44 yashar Davletmurod Tajimuratov advokat hamda El xizmatinda gazetasi muharriri bo'lgan. 2023 yil 31 yanvarida jinoyat ishlari bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi hukmi bilan Jinoyat kodeksining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, rastrata va o'zlashtirish yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy daromadlarni legallashtirish hamda jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallarni saqlash, tarqatishda ayblanib, 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. O'tgan yil sentyabrda Tajimurodovning advokati Sergey Mayorov Navoiydagi qamoqxona ma'muriyati Tajimurodovga munosib tibbiy yordam ko'rsatishdan bosh tortayotgani va mijozi tashqi dunyodan uzib qo'yilganini aytgan edi. 2023 yil 18 sentyabr kuni qamoqxonada Tajimurodov bilan ko'rishgan advokati uning bir kishilik kamerada saqlanayotganini aytgan. Avvalroq Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini qamoqdagi Tajimurodovning xavfsizligini ta'minlashga chaqirgan. O'zbekiston hukumati Tajimurodov hibsda zarar ko'rmasligini va boshqalardan noqonuniy ravishda ajratilmasligini ta'minlashi kerak. Uning yagona aybi konstitutsiyaga taklif qilingan, agar qabul qilinsa, Qoraqalpog'istonni suveren maqomidan mahrum qiladigan tuzatishlarga qarshi tinch namoyishga qilishga chaqirganidir, deb aytgan tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritman. Nukus voqealari deb nom olgan norozilik chiqishlari 2022 yilning iyul oyi boshida O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda Qoraqalpog'iston Respublikasi suveren maqomining bekor qilinishiga qarshi boshlanib ketgan edi. 1 va 2 iyul kunlari kuzatilgan noroziliklar chog'ida rasmiylarga ko'ra 21 kishi halok bo'lgan, huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Namoyishlar kuch bilan bostirilgan, biroq o'zbek rasmiylari harbiylarning namoyishchilarga qarata o'q uzganini rad etgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish qilgan. AQSh, Yevropa Ittifoqi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari ham o'zbek rasmiylarini Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan ochiq, har tomonlama va shaffof tergov o'tkazishga, tinch namoyishlarga qarshi haddan ziyod kuch qo'llanganiga oid iddaolarni tekshirishga chaqirgan. Ammo ikkinchi suddagi ayblanuvchilar orasida ham namoyish ishtirokchilariga qarshi noqonuniy kuch qo'llaganlikda gumonlangan xavfsizlik kuchlari xodimlari ko'ringan emas.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Markaziy Osiyoning ikki yirik davlati O'zbekiston va Qozog'istonda Sovetlar boshqaruvining ilk davrida qatag'on qilingan islohotchilar xotirasi hujjatli filmlar, teleseriallar va yuqori darajadagi anjumanlar orqali xotirlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Biroq hukmron avtoritar elita uchun bu ziyolilarning ulug'lanishi ikki tig'liq qilichdek tuyuladi. Bu qisman tarixga nihoyatda nozik masaladek qaraydigan Moskvaning Stalin qatag'oniga nisbatan juda sezgir bo'lgani bilan bog'liq. Ammo Markaziy Osiyodagi avtoritar rejimlarning o'tmishini nazorat qilishni istashining o'z sabablari bor. O'zbekistonda 20 asr boshida paydo bo'lgan musulmon ziyolilari harakati jadidlarga e'tibor ancha kuchaydi. Ko'pchilik jadidlarni nafaqat uzoqni ko'rgan ziyolilar, balki bugungi kun uchun namuna deb biladi. Shuning uchun ham O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ularni esga olishni yaxshi ko'rdi. Ajabmas. So'nggi bir necha oyda jadidchilik harakati va ularning g'oyalari prezident ma'ruzalarida, hujjatli filmda hamda Mirziyoyevning to'ng'ich qizi va bosh yordamchisi Saida Mirziyoyevaning nutqida alohida olqishlandi. Jadidlar g'oyalari, orzu-istaklari prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatda o'z ifodasini topdi desak xato bo'lmaydi, dedi Mirziyoyeva 11 dekabr kuni jadidlar milliy o'zlik, istiqlol va davlatchilik g'oyalari mavzusidagi konferensiyada mahalliy va xorijlik olimlar oldida. Prezidentning o'zi 22 dekabr kuni Toshkentda bo'lib o'tgan Respublika ma'naviyat ma'rifat kengashi yig'ilishida yangi O'zbekiston brendini jadidchilar g'oyalari bilan qiyoslagan edi. Ba'zan o'zini neo-jadidlar deb atadi. Bugungi faollarning hammasi ham bunday g'oyalarni qo'llayvermaydi. Qozog'istonda o'sha davrdagi Alash milliy harakati so'nggi paytlarda estrada madaniyatida yanada ko'proq namoyon bo'lmoqda. Haqiqatan ham o'tgan yil 2-yarmida ekranga chiqqan harakatning muhim arboblari hayoti va davri haqida hikoya qiluvchi Mirjaqib Oyan Qazaq filmi shu qadar ommalashdiki, rasmiylar uchun ham bu kutilmagan bo'ldi. Kinoteatrlar uni oktyabr oyi boshida namoyish qilishni to'xtatganda jamoatchilik norozilik bildirdi. Bunday qiziqish bo'ladi deb o'ylamagandik, tomoshabin qiziqishi katta bo'lgani uchun uni yana bir haftaga uzaytirdik, deya tushuntirdi Madaniyat va axborot vaziri Aida Balayeva. Balayeva film namoyishi faqat belgilangan tartibda to'xtatilganini ta'kidlab, uni hali ham onlayn tomosha qilish mumkinligini aytdi. Ammo tasodifmi yoki yo'q, Semey shahrida filmni ko'rgan bir faol film tugagandan so'ng kinozalda nutq so'zlagach, film namoyishlari darhol to'xtatildi. Eldos Dusanov, Alash harakati a'zolari va zamonaviy faollar boshga tushayotgan repressiyalar o'rtasida o'xshashish borligiga ishora qilib, qozog'istonliklarni tarix takrorlanishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekistonda o'rtacha oylik miqdori 4,5 million so'mni tashkil qildi. Surxondaryodagi maktab internetida 33 o'quvchi ovqatdan zaharlandi. Holat yuzasidan jinoyat ishi ochildi. O'zbekistonda yana bir bloger 5 yilga qamaldi. Qoraqalpoq yoshlari maxsus xizmatlar bosimidan shikoyat qilmoqda. O'zbekistonda 16 tuman hokimining o'z lavozimiga munosibligi ko'rib chiqiladi. Xitoy Qirg'iziston chegarasida kuzatilgan zilzila ta'siri O'zbekistonning 3 viloyatida ham sezildi. Qozog'istonning Qarag'anda viloyatida 2 qavatli uyda sodir bo'lgan portlash oqibatida 2 kishi nobud bo'ldi. Sadir Japarov Qirg'izistonda 2-chi muddatga prezidentlikka o'z nomzodini qo'yishi ma'lum qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun karikatura tomosha qilamiz. Hajviy rasmlar muallifi karikaturachilarning qator xalqaro tanlovlari g'olibi mushtumchi rassom Mahmudjon Ishonqulov Ozod nazar mehmoni. Assalomu alaykum Mahmudjon aka.
Va alaykum assalom Sarvarbek, yaxshimisiz?
Rahmat, xush ko'rdik. Ko'rsatuvimizning doimiy tomoshabinlari siz bilan o'tkazilgan birinchi suhbatni eslasalar ajab emas. 2022 yilning 11 aprelida o'tkazganimiz suhbat kun voqealaridan ko'ra ko'proq siz haqingizda, ijodingiz to'g'risida bo'lgan. Asarlaringiz xalqaro ko'rgazmalarda 250 marta g'oliblik mukofoti hamda boshqa sovrinlar bilan taqdirlanganini to'g'risida aytganidik. Mahmudjon aka, karikaturachi dunyodagi o'zi yashab turgan muhitdagi har bir yirtiqni ko'rib, uni yamashga harakat qiladi. 2 yil oldingi suhbatimizdan beri jamiyatning yirtiqlari biroz kamaydimi?
Endi menimcha kamayapti shekilli.
Ya.
Lekin bor.
Hali yamoq talab yirtiq ko'p.
Ha, ko'p.
Charchamayapsizmi yirtiq yamashga?
Rahmat, yo'q. Charchaganimiz endi bizni. Ishimiz, yo'nalishimiz shu, endi bir ozgina bo'lsa ham xalqimizga, yurtimizga bir hissa qo'shsak bir yaxshilik sifatida shuni shunda bir yaxshi bo'ladi-da.
Ha, yaxshi. Jamiyatning yirtiqlariga ishora qiluvchi karikaturalaringizdan bir nechasini ko'ramiz. Odatda hajviy suratlaringiz hech qanday izohsiz tushuniladigan asarlar, lekin men izohlab turay. Mana bu karikatura ostiga men ishonchli soya deb yoki orqasida ko'zi yo'qda bechoraning deb tajxat yozgan bo'lardim. Mana bunisini esa hukumatning ishonchli qo'llari deb nomlash mumkin. Bu qo'llar yil o'tgan sari kattalashyaptimi yoki kichrayaptimi?
Endi nima kattalashgan yo'q menimcha shu yaxshi tomonga qarab boryapti. Xudo xolasa.
Nimachi, qo'llar ko'payib ketmayaptimi? Xo'p, alohida olingan qo'l, xo'p, razmeri o'zgarmayapti. Lekin ana o'shanday qo'llar ko'payib ketmayaptimi?
Yo'q, endi nima deymiz? Endi men u haliga nima bo'yicha mutaxassis emasman, lekin ana shu narsaga qarshimanda o'sha qo'llarni ko'payishiga. Lekin menimcha ko'paygan yo'qu, bor.
Lekin juda topib ko'rsatgansiz-da ana o'sha qo'llarni.
Lekin o'sha biz harakat qilamiz o'sha narsani chizishga, o'sha narsani bir ko'rib odamlar bir xulosa qilib yaxshi tomonga o'zgaramikan degan maqsadlarda shu mashinaqa ijodlar qilamiz.
Gap dunyoning yirtiqlari-yu o'sha yirtiqlarga siz solgan, siz solayotgan yamoqlar haqida borar ekan, karikaturalardan yana birini ko'rsatay. Bu rasmdagi odamning kiyimlariga, uning og'ziga yamoqni men solganim yo'q, boshqalar solib qo'yganini ko'rsatib qo'ydim xolos. Deysiz-da endi, a?
Yo, buni endi bizda mana karikaturada kambag'allik belgisi shu yamoq bizda. Shu o'shaning uchun oddigina og'iz ham yamoqda, nimaga? Gapirmaslik ham kerakda. Endi o'sha biz shuni xohlaymizki, o'sha yamoqlar yo'q bo'lsin. Bemalol gaplarni gapiradigan insonlar bo'lsin. Hayot shunday bo'lishini xohlaymiz.
Yo'q, endi ilgari ana o'sha choponga yamoq solardilaringiz, shimga yamoq solardilaringiz. Endi bu gal mana og'izga ham yamoq solib qo'yibsiz-da.
Endi shu o'sha gapki, endi bu boshqa ma'noda gapirilmasi kerakda. Gapirmaslik kerak o'sha odam.
Shu karikaturangiz bahona kecha yakshanba oqshomida Telegram adresimga Qashqadaryoning Dehqonobod tumanidan kelgan shikoyatga ilova qilingan videolarni ko'rsatmoqchiman sizga. Birinchi video kattaroq edi, undan bir qismini ko'ramiz, asosiy gapni ko'ramiz.
Besh qator kesadigan yo'limizni ketma-ket. Hozirgi payt yaxshi joy mana shu. Mana bundan keyin jarlik, chuqurlik, mashina o'ynadigan joylarni nasib bo'lsa, tasmaga tushiramiz, ko'rasizlar.
Eng yaxshi rahbarlar yo'limizni asosiy mana yomon joy boshlanyapti. Mana qarang, piyoda mana ketyapmiz. Mana jarlik endi. Bu jarlik holi kam. Holi jarlikka odam tushsa cholmay joyi ham bor. Mana yo'l. Mana qanday mashin, qanday tez yordam bizlarga yordam beradi. Bir o'ylanglar. O'zlaringiz bir o'ylanglar.
Qashqadaryoning Dehqonobod tumanidan kecha kelgan video, yana bir video ko'ramiz.
Dehqonobod. Beshqoton degan qishloqda o'tadigan joy. Ko'prik yo'q. Hali kichkinagina yomg'irga mana shu ahvol. Qaraydigan mahsullar yo'q. Mana. Shuncha.
Mahmudjon aka, siz ham qishloqda yashaysiz, a?
Albatta, qishloqda yashayman.
Sizlarda Farg'onada ahvol bu darajada emasmi?
Yo'q, u darajada emas, endi baribir o'sha davlatimiz qiladigan ishlar ham bor-da. Hukumatimiz qiladigan ishlar ham bor o'sha.
Yo, qarang-da, mutlaqo hatto piyoda yurish qiyin yo'llar ekanda endi vodiyda bu darajada bo'lmasa kerak-ya, bu.
Yo'q, bizda yaxshi yo'llarimiz, yaxshi bizda.
Bu Qashqadaryoda yo'q,
mana vodiyda
ko'rganimiz videolar ilova qilingan shikoyatni o'qiylik. Shikoyat qanday kelgan bo'lsa, shundayligicha tahrir qilmay chiqaryapman ekranga.
Men O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tuman 5-Qo'ton mahallasida yashayman. Mahalla yo'limiz juda ham achinarli holda. Tuman markazi bilan bog'lovchi yo'llarimiz abgor holda. Tez yordam mashinasi va zarurat hollarida juda ham qiyinchiliklar mavjud. Mana shu yo'l orqali 4 MFE aholisi o'tadi. Sizga video tashlayman, shuni chiqarib bering iltimos Ozodlik dasturiga.
Shikoyat hali tugagani yo'q, karikaturangizga bog'liq, so'nggi karikaturangizga bog'liq qismi endi keladi.
Iltimos, Alloh rozi bo'lsin, sizdan ismim va familiyam sir saqlansin.
Mana boyagi karikaturangizning hayotdan olinganiga kecha 2024-yilning 29-yanvarida Qashqadaryoning Dehqonobodidan kelgan isbot. Mahmudjon aka, og'zidan yamog'i olinib, tili bir qarich o'sib ketgan o'zbekni qachon karikatura qilasiz? Mana sizni karikaturangiz odamlar og'zi tikib qo'yilgan deyapsiz. Hozir mana shikoyatni egasi ham aytyapti, iltimos deyapti. Xudo xayringizni bersin, meni ismimni aytmang, yo'limizni ko'rsatib qo'ysangiz bo'ldi deyapti.
Ha, o'sha. Shunaqa og'riqli narsalarimiz bor-da endi. Iloji bo'lsa gapirmasak.
Ha, qanday qilib qachon tikib qo'yildi bu og'izlar?
Endi bu nima anchadan beri bor bu narsa, o'sha nima deymiz, o'sha u tuzumdan bu tuzumga o'tganimizdan keyin yo'qolib ketish kerak, yo'qolmayapti. Mana o'zi xalqaro so'z bor-ku, erkin so'z degan. O'sha ayniqsa bu jurnalistikada o'sha mana shu narsalarda juda erkin so'zga juda e'tibor beriladi. Erkin so'zki odamlar o'z fikrini emin-erkin gapirish kerak-da. Unga quloq solish kerak. Lekin mayli u nimani qilmagan taqdirda ham, gapiga quloq solmagan taqdirda ham u odamga tahdid bo'lmas kerak-da. O'shaning uchun og'zi tikib qo'yilgan, og'zini ham o'sha tahdid bo'ladi agar gapiradigan bo'lsa.
U tuhmat qilmayapti, ana o'sha yo'lni ko'rsatgan odam faktni ko'rsatyapti, faktni ko'rsatyapti, lekin baribir qo'rquv bor-da.
Faktni ko'rsatsa ham baribir o'shanaqa bir endi nima deymiz, bu rahbarlarimiz ichida yaxshilari ham ko'p, lekin o'sha sholni ichida kurmay bo'lganday o'sha o'z nimasi kasbiga noloyiq odamlar ham bor. O'shalar o'sha og'zini bekitish, o'shaning uchun biz yumor qildik, kulgi qildik-ku. O'sha to'g'ri gapni gapirganda ham qo'ymaydi baribir. Bir qandaydir bir yomonlik qiladi-da.
Boyagi qarang, boyagi savolimda qachon siz o'zbekni ana og'zidan o'sha yamoqlar olinib, bir qarich o'sib ketganini qachon karikatura qilasiz deb so'radim. Siz ulgurasizmi o'z hayotingizda?
Endi uni bilmadim. Uni bilmadim. Lekin men ulgurishni xohlayman. Shunaqa o'shunaqa zamon bo'lishini xohlayman-da, do'stim.
Hozir bir eski karikatura.
Lekin bizga o'xshagan, mayli biz endi karikatura.
Hozir eski bir karikaturangizni ko'ramiz. Devordagi 5 rubllik radio karnaydan ob-havo ma'lumoti o'qib eshitirilyapti. Er xotiniga moy chiroqni tayyorlab qo'yishni buyuryapti. Chunki bugun ham elektr quvvatida uzilish bo'ladi, deyapti. Nechinchi yildi karikatura bu?
U 90-yillar, do'stim, 90-yillar. O'sha mustaqillikka yangi o'tgan paytimizda endi.
Men sovet davrida deb o'ylayman.
Eski zamonimizda shunaqa edi-da. Eski zamonimizda shunaqa edi. Endi bu zamonimiz yaxshi bo'lib ketadisak, undan yaxshi bo'lgan yo'qlik.
Karikaturada aks etgan.
Mana bugun ham
karikaturada aks etgan vaziyat o'zgardimi degan savol ortiqcha menimcha. O'zgarmagani aniq va buni uzilishlar doimiy ekanligini ko'rsatuvchi yuzlab xabarlar tasdiqlaydi, elektr energiya ta'minotidagi uzilishlar. Shuning uchun savolni boshqacha qo'yay.
Ha, xuddi
Ko'rganimiz karikaturani bugun tushsangiz, unga yana qanday detallar qo'shgan bo'lardingiz?
Endi buni ham o'ylash kerak. To'g'ri, endi hozir chiqsam boshqacha detallar, odamlar kiyim kechaklari va masalan uylari boshqa hozir. Boshqacharoq bir hali nima deymiz, ko'rinishi ham boshqasi ham. Endi hozirgi zamonda ham ko'rsatishimiz kerak.
Mana shu kunda, mana hozir shu zahotda 2004-yilni 29 yanvarmi bugun?
Ha, bugun 29
yanvar. Shu bugun moy chirog'ingiz tayyormi uyda? Yoki shim ishlatasizmi?
Nima? Yo'q, moy chiroq endi bitta gap do'stim. Nima, hozir bolalar, hozirgi yoshlar moy chiroqni bilmaydi. Yo'q, ko'rmagan.
Xo'p.
Hozir endi sham. Qarang, zamon yillar o'tyapti-da, o'sha davrlarda odamlar uyida o'sha moy chiroq, o'zimiz chiroqda, endi biz o'shanda katta bo'lganmiz yoshligimizda, doimiy ravishda turardi. Ichiga kerosin quyib qo'yilardi, doimiy ravishda turar uyda. O'sha svet bo'lmay qolgan paytda darrov yoqib harakat qilinardi. Hozir u chiroqni o'zi bir nimasi ham haligi yo do'konda bor yo bir hech qayerda qolmadi u.
Ha, nima o'chmayapti? Chiroq o'chmayaptimi hozir?
Yo'q, o'chyapti. Nima deyapman? Undan battar hozir. Endi yana bitta narsa, bu texnologiyalar rivojlanib ketdi. Rivojlanib ketib, o'sha masalan, svetimiz o'chsa, o'shandaqa lampochkalarimiz bor. Svet o'chganda ham ma'lum vaqtgacha yonib turadi. Haligi ovqat-mavqatingizni yeb olasiz, joyingizni solib yotib olasiz. Shunaqa sharoitlari bor. U chiroqlarga hojat qolmadi. Hatto shamga ham hojat qolmadi menimcha. Yoki fanar. Fanar olamiz mana, fanarni bilasiz-ku, o'zi hali tokka tiqib qo'ysangiz o'zi quvvat oladi. Mana odamlarda telefon ko'payib ketdi. O'sha ovqatlanadiganimiz svet o'chsa, telefonlarni yorug'ida ishlab bajariladi. Masalan, tashqariga chiqadigan bo'lsa ham mana telefonlar bilan o'shani yorug'ida foydalaniladi. Chiroqni o'rniga o'sha zamon o'zgarganini aytamanda, lekin chiroq o'chish, bu svetni o'zi o'chishi juda ko'paydi. Hozir masalan o'tgan yilliklarga qaraganda yaxshi bir. Yana o'chyapti. Mana siz bilan hali bir suhbat qilamiz deganda svet bo'lmadi ancha. Men sizga narsa tashlab yubormoqchi edim. Men bitta narsa qo'rqdim. Bizda shamol kelyapti. Bizda 5 arti shamoli bor. Hozir endi umuman yonmay qolganimni kelsam yo'q. O'sha siz bilan suhbatimizdan suhbatlashimizdan bir yarim soat oldin yondi.
Demak, bugun ham o'chdi, bugun ham o'chdi.
Hozir ham o'chib qolmasin deyapman. Nimaga o'chib qolsa, bu siz bilan qiladigan suhbatimiz tugamay qoladi. Haligi bizni ko'radiganlarni xafa qilib qo'yamiz-da.
Ha, demak, aziz tomoshabin, yo'q, be yo'q, uzilib qolsa ko'rsatuv nima bo'lmaysizlar, hayron bo'lmaysizlar, men ko'rishguncha demasdan uzilgan bo'ladi.
Yo'q, hozir
nima?
Ko'rsatuv.
Farg'ona viloyat Buvayda tumanida o'sha elektr quvvatida uzilish.
Ha? Bizniki Besharq tumani.
Ha, Besharq. Besharq tumanida.
Besharq tumani Telo qishlog'i.
Ha, o'sha qishloqda svet o'chib qolganda bo'ladi ayb. Endi qarang-da.
Ha, o'shandan bo'ladi.
Mahmudjon aka. Mana mushtumda 90-chi yillarni boshida e'lon qilingan karikaturangizni ko'rdik. Aytyapsiz, hozir elektr ta'minoti bilan bog'liq vaziyat o'sha paytdagidan battar deyapsiz. Endi battarligini hamma bilib turibdi, hamma tan olib turibdi. Prezidentdan tortib, hukumat raisi-yu, vazirlaru hammasi tan olyapti battarligini. Bu yerda yangi gap yo'q. Ular tushuntiradiki, aholi o'sib ketdi deydi. 20 million deydi. Aholi deydi 30 yilda 37 millionga chiqdi deydi. Ular aytadiki, Karimov hech e'tibor bermagan shu masalaga deydi. Siz nima degan bo'lardingiz? Ana o'sha battarlashib ketganini sababi siz nazaringizda
nima? Endi o'sha men aytadigan gapim o'sha haliga aytdim-ku. Ochiq oshkoralik zamon bo'lish kerak-da. O'sha davlatimizga tushadigan pullar ham o'sha haligi soliqlardan keladigan, bu boyliklardan keladigan o'sha mablag'lar bitta joyda to'planish kerakda, keyin mana shu ijtimoiy sohalarga sarflash kerak. Menimcha o'sha naqa nimalar yetarli darajada davlatimiz byudjetiga tushmayapti. Endi o'sha tushgan taqdirda ham
yo'q, hech yo'q. Haliga u davlat byudjetiga tushish masalasi boshqa masaladir u. Anovi so'z erkinligi, oshkoralik deyapsiz. Ana o'sha Karimov davrida mahalliy matbuot ham nafaqat ozodlik. Mahalliy matbuot ham o'y chiroq o'chib qolyapti deb deyaversa, balki Karimov ham e'tibor qaratgan bo'larmidi deyman-da ana o'sha masalaga.
Yo'q, nima to'g'ri. Men hozir boshqa nima bu odamlar gapirishib, o'sha nimaga so'z erkinligi ham bo'lsa, bemalol fikrlarni aytadi. Keyin shaffoflik deganda bir hukumat ishlari ham shaffof bo'lish kerakda. Masalan, biz to'laydigan soliq qanday ketyapti? Qayerga borib tushyapti? O'sha narsalardan odamlarga ko'rsatish kerak-ku. O'sha tushadi mablag' nimaga? Qozonga tushadi dedik. O'sha qozondan sarf bo'ladi. Shunaqa deb o'ylayman-da, do'stim.
Boyagi karikatura elektr taqchilligi mavzuida ijodiy karyerangizning boshrog'idagi asar bo'lsa, mana bu asarda, bu o'sha 90-chi yillar boshi. Hozir yana birini ko'ramiz. Bunisi so'nggi yillardagi karikaturangizdir. O'tgan galgi suhbatimizda ham, 2 yil oldingi suhbatimizda ham bu karikaturani ko'rsatganmiz. Yaqin kelajakda bu mavzuda karikatura chizishimga hojat qolmaydi degan fikr bormi sizda? Shu elektr ta'minoti masalasida bo'ldi endi. Men karikatura chizmayman, bu yog'i ashib ketadi degan ishonch bormi?
Yo'q, endi nima karikatura baribir biz chizamiz, chizmasak bo'lmaydi endi. Nimaki, odamlarga kulgu ham kerak, bizniki kulguga asoslangan.
Yo'q. Lekin o'sha aynan shu mavzuda
men xohlayman o'shanaqa karikatura chizmaslikni. Aniq o'sha sizni gapingizga qo'shilaman. Men o'shandaqa bir og'riqli narsa chizmaylik. Yaxshi bo'lib ketsa biz topolmaymiz o'sha mavzuni. O'shandaqa mavzu topolmaymiz.
Ana o'sha topolmay qolish imkoniyati bormi deb so'rayapman-da. Elektr ta'minoti masalasi.
Endi umid qilaman. Shu bo'lar endi to'g'ri bizni haliga biz hayotda yashab turgan paytimizda bo'lmasa ham balki keyinroq keyin bo'lsa ham bo'ladi baribir. O'zbekiston bari rivojlanadi. Menimcha rivojlanadi, xudo xolasa yaxshi kunlar keladi.
Umid vodiysida yashayotgan Mahmudjon aka Eshonqulov bilan gaplashyapman. Mahmudjon aka karikaturachi, taniqli o'zbek karikaturachisi. Mahmudjon aka, rassomlar odatda kamgap bo'ladi, har holda masalan jurnalistlardagi mahmadana bo'lmaydi. Jurnalistlarning mahmadana dedi, mahmadanalar gapiraveradi, yozaveradi, ko'rsataveradi. Hukumat esa o'z bilganidan qolmaydi. Mana bir necha kundirki Toshkentdagi Sharq nashriyot matbuot korxonasi binolari buzilish xavfi ostida qolgani to'g'risida yozgan ham yozyapti, yozmagan ham.
Sharq nashriyotiga tegishli binolar joylashgan 3 gektardan ziyod maydon bugun kunda xususiylashtirilmoqda. Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 15 yanvardagi qarori bilan Toshkent shahar Buyuk Turon ko'chasi 41 uyda joylashgan Sharq nashriyot manba korxonasi binolari moddiy madaniy merosining ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatidan chiqarildi. Ushbu binolar xususiylashtirish maqsadida sotuvga qo'yilgan.
Mahmudjon aka, bas bu kompleks madaniy meros obyektlari ro'yxatidan chiqarilgan ekan, demak uning kun suvi bitganga o'xshaydi. Ko'rib turganimiz karikaturangiz Sharq nashriyot matbuot korxonasi binolari bilan bog'liq gap so'zlar boshlanmay turib chizilgan. Unda O'zbekistonda madaniy merosga munosabat ayanchli ekanligiga ishora qilgansiz.
Albatta.
Uzr. Nega shunday? Bu madaniyatsizlikmi, ilmsizlikmi, yoki shunchaki bir amaldorning qo'li cho'ntagi qichib ketishi oqibatimi? Qo'li bilan cho'ntagi qichib ketishi.
Haqiqatan o'sha to'g'ri gapni gapiryapsiz. Nima? Bizga ham aloqamiz bor o'sha binoga. Nima? Biz nimaga mushtum jurnali o'sha yerda edi, biz ham 6-chi etajda meshga borganda 6-chi etajda edik. O'shda ishlaganmiz. Biz uchun ham juda qadrli bino bu.
Endi o'sha elevator deb qo'yiladigan qismini aytyapsiz da, o'za binosi deb
atalgan. Ha, o'sha binosi bor-ku, o'sha soatli. U bino endi to'g'ri gap, men o'zim ham bu gapda o'sha sizdan oldin ham bir 3-4 kun bo'ldi, 5-6 kun bo'ldi. Bu ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p gapirilyapti, ko'p yozilyapti. Men o'zim ham o'yladim-da, o'ylayman-da. Mana ha arxitekturasi bor-ku, buni arxitekturasi boshqa joyda yo'q. Boshqa mamlakatda ham yo'q buni arxitekturasi. Bitta yagona. Ha, unaqa bir haqiqiy san'at asari hisoblanadi. Bular yo'qotish kerak emas-da. Qanday qilib o'gan ta'sirda
o'sha?
Puli ko'p bo'lsa, boshqa bo'lsa, boshqa joydan joy so'rasin, o'sha yerga qursin. Ularni ehtiyot qilaylik.
Qarang-da, Mahmudjon aka, siz-ku ana o'sha elevatorni aytyapsiz-a? Elevator ham deb qo'yishadi-ku. 16 qavatlimi, ana o'sha soati bor.
16
qavatli soati borni. Hatto ortidagi bino ham juda pishiq puxta binoda.
Astagi binolari bor-u. Ular ham o'sha g'ishtdan qurilgan. Endi men ular tarixini bilmadim, lekin o'sha nima nikali qurgan
imoratlar. Menimcha Stalin arxitekturasi deyiladi.
Stalin arxitekturasi mishki o'sha
Stalin davridagi u.
Ular ham shu haligi noyob binolar. Pishgan g'ishtdan qilingan shunaqa bir go'zal bino.
Hatto menga ham yotmasdan ana o'sha bino. Sharq nashriyot matbuot korxonasi men uchun ham yot emas. Bu yerdagi bosmaxonada 70-chi yillarda bir necha oy ishlaganman ishchi bo'lib. Gazeta sexida. Qarang, sizga ham, menga ham va boshqa yuzlab, minglab jurnalistlar uchun, umuman matbuotchilar uchun bu bino bir qadrdan bino.
Ha, ko'nimizga yaqin, ko'nglimizga yaqin bino. Ham yaxshi bino haqiqatdan ham.
Endi qarang, hamma yozyapti, hamma tashvishda, mana shunday vaziyatda Madaniy meros agentligi 23 yanvardagi bayonoti bilan jamoatchilikni tinchlantirishga urindi. Ana o'sha bayonotdan bir parcha eshitamiz.
Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga mulk majmuasining realizatsiya qilinishida O'zA binosining tarixiy me'moriy qiyofasini saqlab qolish zarurligi, kelgusida esa qurilish, ta'mirlash va rekonstruksiya ishlarini Madaniy meros agentligi bilan kelishilgan holda amalga oshirish vazifasi yuklatildi.
Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Madaniy meros agentligi qo'ygan vazifani nazariga iladimi, yo'qmi, xudo biladi. San'atshunoslar, jurnalistlar, blogerlar, ba'zilar elevatorda aytganimda, elevator deb ham ataydigan binoning saqlanib qolishiga ishonmayapti. Sobiq Lenin, hozirda tarix muzeyining akasiga o'xshamasa-da, amakivachchasiga o'xshaydigan bu binoning saqlab qolinishiga siz ishonasizmi, yo'qmi? O'zi bugungi
ko'rsatuvimiz
ana o'sha ishonasizmi, yo'qmi degan ko'rdim.
Ishonaman. Saqlanib qolishiga ishonaman.
Ha.
Nima gapiramizda gap ko'p.
Ha.
O'sha nima bor-u, shunaqa bir binolar bor. O'sha arxitektorlarni buni loyihasini qilgan injenerlar nihoyatda noyob yagona binolar, o'sha kinochilar uyi buzilib ketdi, ichimizda afsuslandik. Nima qilamiz? Nimaga buzadi buni? Juda og'riqli narsa. Ha, bu davlat hukumatimiz rahbarlari, bu shu olimlarimiz shu O'zbekistonda masalan rahbarlar nimalar rahbarlari ham deyish kerak emas-da, bir ilg'or jamoasi borki tepada. Olimlar, akademiklar, shu madaniyat, shu xalqimizni ish yurgizadigan mutasaddilar bor, nahotki bir o'ylamaydi. Ana shusi juda og'riqli narsalar. Yana hozir buni bular sotyapti. Pul qilish, xolos maqsadi shu.
Yaxshi shoirning she'ri bashorat, Mahmudjon aka. Xuddi shu gapni rassomga nisbatan aytsa ham bo'ladi-da. Keling yana bir ikkita karikaturangizni ko'raylik.
Ha, bo'ldi.
Bu izohsiz ko'ryapmiz, tushunarli hammasi. Bular va shunga o'xshash boshqa karikaturalaringiz, hamkasblaringiz chizgan shu mazmundagi karikaturalar jamiyat uchun ogohlantiruvlar edi. Biroq jamiyatning ko'zi ko'r, qulog'i kar. Oqibatda chang yutib yashay boshladi jamiyat. Ana o'shaning uchun. Chang yutish bilan bir kun kelib chang yutish bir kun kelib qon yutishga aylanib ketmasa deb qo'rqadi odam. Xudo saqlasin. Farg'onada chang uncha sezilmayotgandir hozircha yo sezila boshladimi?
Yo, bizda chang yo'q. O'sha aniq aytaveraman. Bizda unaqa narsa yo'q, lekin yana bizni tomon o'sha beshar nima Farg'ona viloyatini bizni tumanlar beshar Qo'qon guruhi rayonlari shamolimiz bor, juda yaxshi. Chayingmi qanaqa g'ubor bo'lsa chirib olib ketadi. Hatto qor ham yog'dirmaydi, qor yog'ayki bo'lsa qorda ham chirib olib ketadi bulutlarda ham.
Shahardagi vaziyat qanday? Farg'ona shahridagi. O'sha
Farg'onada endi men mana ko'rgazma qildim. Farg'onda bo'ldim noyabr oyida.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Ichki ishlar vazirligi qidiruvida bo'lgan ikki shaxs Turkiyadan O'zbekistonga yo'llandi. Shahrisabzda turmush qurish undovi bilan talabaga bosim o'tkazgan yigit 10 sutkaga qamaldi. Rossiya harbiy maqsadda O'zbekistondan tonnalab xom ashyo olmoqda. Tojikiston O'zbekiston chegarasida o'nlab yuk mashinasi to'planib qoldi. Turkmaniston prokuraturasi politsiyadan jasadi chiqqan shaxs o'zini o'zi urib o'ldirgan deya xulosa qildi. Ozodlikning qozoq xizmati o'z jurnalistlariga akkreditatsiya berishdan bosh tortgan Tashqi ishlar vazirligini sudga berdi. Pokiston sobiq bosh vaziri Imron Xon yana 14 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim jurnalist va yozuvchi Islom Karimov to'g'risidagi yagona romanning muallifi Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Romaningizni bejiz eslaganim yo'q. Bugun Islom Karimovning tug'ilgan kuni, shu munosabat bilan balki birinchi prezident to'g'risida ham ba'zi savollarni berarman. Avvalo sizning o'zingizga, shaxsingizga bog'liq savol. Ustingizdan shu kunlarda O'zbekistonda qandaydir bir ish ochilganmi? Tergovda emasmisiz? Yoki tergov boshlanay deb turmayaptimi shu kunda?
Har holda shunday bo'lsa kerak. Kecha tasodifan shunday xat oldim. Ya'ni go'yoki tergov boshqarmasi terrorizmga qarshi kurash tergov bo'limi Toshkent davlat universitetiga xat yozib, meni yerda o'qiganmi, yo'qmi deb so'rabdi-da. Ammo lekin o'shandan xatidan bilinsa bo'ladiki, tergov bo'yicha bu deyilgan. Demakki, qanaqadir tergov ochilgan. Ammo lekin qanday tergov ochilgan, kim ochgan, u tomonlarni hali men o'zim aniq bilmayman. Taxmin qilishim mumkin, ammo lekin aniq bilmayman.
Endi bu meni savolim aynan ana o'sha siz o'zingiz aytayotgan xat bilan bog'liq. Ana o'sha xatni kecha post qilib qo'ydingiz, xatni suratini post qilib qo'ydingiz. Keling ko'raylik o'sha xatni. Hujjat unvonidan aylashinilishcha xat muallifi Ichki ishlar vazirligi tergov qidiruv departamenti terrorizmga qarshi kurashish xizmati. Xat adresati Mirzo Ulug'bek nomidagi Milliy universitet rektori Majidov. Endi xatning o'zini o'qiymiz.
Hurmatli Inom Urushevich, xizmat xodimlari tomonidan olib borilayotgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari doirasida sizdan 1 sentyabr 1955 yilda Samarqand viloyati Samarqand tumanida tug'ilgan, hozirgi kunda AQSh davlat fuqarosi Mamatov Jahongir 1973-1979 yillarda Toshkent davlat universitetini tamomlaganligi to'g'risida ma'lumot olishda amaliy yordam ko'rsatishingizni so'rayman.
Bu xatni xizmat boshlig'i o'rinbosari A.A. Hasanov imzolagan. Shunisi qiziqki, 16T3 yoki TZ 455 tartib raqami berilgan bu xat vazirlikdan kecha 2024 yilning 29 yanvarida chiqqan. Jahongir aka, bu xat sizning qo'lingizga qanday tushib qoldi? Kim jo'natdi degan bema'ni savolni bermay baribir aytmaysiz. Baribir aytmasangiz kerak endi. Aytingiz kelsa aytarsiz, lekin menimcha aytmaysiz. Boshqa bir savol bermoqchiman. Bu xat suratini sizga jo'natgan odam ishonchlimi? Sizni aldab qo'yish ehtimoli yo'qmi?
Endi hozirgi kunda hech kimni ishonchli deb bo'lmaydi. Aldab qo'yishi ham mumkin. Ammo lekin ko'rayapsiz, rasmiy nimada qilingan. Shuning uchun ham agar yolg'on bo'lsa, Ichki ishlar vazirligiga bayonot berish kerakki, bu yolg'on. Hozirgi kunda odamlar mana shunaqangi soxta hujjatlar ham qilyapti. Bundan ehtiyot bo'linglar degan ma'noda bir bayonot bersa agar, ana unda bunday nimalarga keyin umuman ishonmaymiz. Lekin agar mana hozir shu xat o'rtada ekan, endi ular albatta munosabat bildirishlari kerak. Qani agar rost bo'lsa, nima uchun meni ustimdan tergov olib borishyapti? Men qanaqa jinoyat qildimki, haligi surishtiruvlar qilishyapti? Bularni ochiq aytishlari kerak.
Men o'zimcha xat fake emasmikin deb tekshirib ko'rishga urindim. Dastlab Ichki ishlar vazirligi saytiga kirishga harakat qildim, lekin unga kirishni iloji bo'lmadi. U sayt adresi boshqa adresga jo'natyapti, boshqa adres umuman ochilmayapti. Xat adresati universitet rektori Majidov deb ko'rsatilgan, chindan ham Milliy universitet rektori Majidov Inom Urushevich. Xatni A.A. Hasanov imzolagan, ichki ishlar tizimida shunday ismli zobit borligini ochiq manbalardan aniqladim, lekin u kishining suratini ko'rsatmayman, balki u boshqa A.A. Hasanovdir. Lekin shunday zobit bor ekan ichki ishlar tizimida. Bir paytlar tergov departamenti deb yuritilgan tuzilma shu kunda tergov qidiruv departamenti deb atalayotgani ham aniq. Meni o'ylantirgani terrorizmga qarshi kurashish xizmati degan nom. Ochiq manbalardan bunday nomni uchratmadim. Uchratganim nom boshqacharoq. Ichki ishlar vazirligi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasi xizmati emas, bosh boshqarmasi. Har holda mahalliy nashrlarning xabarlariga qaraganda bizni qiziqtirayotgan muassasa 2019 yilning sentyabrida shunday atalgan. Undan keyin bu boshqarma to'g'risida xabarlarga ko'zim tushmadi. Balki fake-dur bu hujjat.
Bo'lishi mumkin, chunki hozirgi kunda ko'rasiz, sun'iy aql orqali odamlarni o'zini shunday chiqarib gapirtirib qo'yishyapti yoki prezidentlarning ovozini o'xshatib telefon qilishyapti, turli tuman hujjatlarni yasashyapti. Agar fake bo'lsa, Ichki ishlar vazirligi mana shuni dastak qilib olib odamlarni ogohlantirish kerak. Mana shunday fake narsalardan ogoh bo'linglar. Bu hammani bir biriga qarshi qo'yishi mumkin, odamlarni cho'chitishi mumkin, odamlarni sarson qilishi mumkin, qo'rqitishi mumkin va hokazo, va hokazo, va hokazo deb ogohlantirish kerak.
Ayni paytda Ichki ishlar vazirligi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasi deb atalgan tuzilma shu kunda nomini o'zgartirgan va terrorizmga qarshi kurashish xizmati deb atalayotgan bo'lishi ham mumkin. Chunki so'nggi yillarda davlat idoralarining nomlari va vakolatlari bot-bot o'zgartirilmoqda. Yaqinda bu masalani Ozod nazarda sportga aloqador vazirlik misolida o'rgangan edik.
2017 yil 15-fevral. Jismoniy tarbiya va sport davlat qo'mitasi. 2018 yil 5-mart. Jismoniy tarbiya va sport vazirligi. 2021 yil 6-aprel. Turizm va sport vazirligi. 2022 yil 18-fevral. Sportni rivojlantirish vazirligi. 2023 yil 25-yanvar. Yoshlar siyosati va sport vazirligi. 2024 yil 20-yanvar. Sport vazirligi.
7 yilda 6 marta o'zgargan vazirlik nomi qarang. Jahongir aka, hukumat, har qanday hukumat, tirik organizm. Vazirliklar nomi va vakolatlari o'zgarib turishi mumkin, lekin har yili o'zgartirilishini tushunish qiyin. Bu yerda qandaydir bir mantiq bor. Qanday mantiq bo'lishi mumkin ana o'sha mantiq? Bu savolga javobingiz bo'lsa ayting, keyin yana diplomingiz masalasiga qaytamiz.
Endi bu yerda menimcha men mantiqni hech ko'rmayapman-da. Mantiq shuki, keladigan yangi rahbarga menimcha shu idoraning hujjatlarini sen tayyorla deyishadi, u o'ziga moslab tayyorlashsa kerak. Ya'ni bizning ilgarigi tajribamizda shunday edi, masalan, mana shu O'zAni hujjatlarni hammasini men tayyorlaganman, O'zTag edi, O'zA qilib qo'ygan edim. Shunga o'xshab boshqalar ham hammasi shunaqa tayyorlagan. Meni tayyorla O'zAga borasan degan Karimov keyin bormay qoldi, gaptalashib shu bilan shu o'zgarish bo'lib qolgan. Xuddi shunday, menimcha keladigan bir rahbar o'zi hammasini tayyorlab keladi, tez prezident suhbat qilib qo'l qo'yib beraveradi.
Ha, demak oldin kadr tanlanadi u yoki bu sohada, keyin ana o'sha soha, o'sha vazirlik, idora, agentlik, muassasa, qo'yinki davlat idorasi ana o'sha tanlangan kadrga moslanadi, shundaymi?
Endi o'zi o'ziga moslaydi-da. O'zi o'ziga moslab, masalan, o'sha yerda ishlagan odamlar prezident administratsiyasidan ham bir kishi bo'ladi-da, shu idorani qanday nomlaymiz? Uni ustavlari qanday bo'ladi? Nizom qanday bo'ladi? Qanday ish yuritadi? Qancha odam bo'ladi? Qaysi darajada bo'ladi? Vazirning darajasi qanday? Bosh vazir o'rinbosari darajasidami yoki agentlik rahbari darajasidami? Shular hammasini tayyorlaydilar. Keyin kiradilar, birdaniga unga ham vazirga ham tayinlangan farmon chiqadi, boyagi qarorga ham qo'l qo'yiladi.
Endi qarangda, idealda har qanday hukumat ana o'sha soat mexanizmiday ishlash kerakda. Soat mexanizmini ochgan odam ko'radi. U yerda bir qancha detallar bor, biri ishdan chiqsa butun mexanizm to'xtab qoladi-da. Agar endi u yoki vazirlikka tayinlanadigan kadrni ko'ngliga qarab unga o'zingcha bir tuzib ol, nimani nomini ham vakolatlarini ham belgilab ol desa, unda hukumat mexanizmi buzilib qolmaydimi?
Endi bilasizmi, bu sovet davrida ham aslida shunday edi. Sovet davrida ham o'sha tayinlanadigan rahbar bilan kompartiyani bir bo'limi birgalikda hammasini qarab chiqishardi. Qani nimani o'zgartiramiz, nimani qo'yamiz deb. Lekin keyin Karimov davrida ham shu narsa davom etdi, ammo Karimov ancha e'tibor qilardi shu narsaga. Mana hozir endi Mirziyoyev menimcha e'tibor ham qilmayapti. Ular nimani olib kelsa shunga qo'l qo'yib beryapti. Menimcha joy shu, yo vaqti yo'qligidan yoki e'tiborsizligidan, har holda shunday bo'lsa kerak. Hali juda ko'p mana shunday narsalarni ko'ramiz. Esingizda bo'lsa agar, katta yig'inlarda ham doim aytadiki, senga 2 oy muhlat, mana shu soha bo'yicha hamma hujjatlarni tayyorlab olib kelasan deydi. Ular keyin shuni tayyorlab olib keladi. O'sha paytda endi vazirni olib tashlab, boyagi hujjatlarda yangi vazir ham qo'yishi mumkin. Ammo lekin shu tayyorlanayotgan narsalar, vazirlik haqida tayyorlanayotgan narsalarda administratsiya ham ishtirok etadi.
Xo'p, diplom masalasiga qaytaylik. Tomoshabin tushunayotgandir, bu nafaqat sizga va sizni diplomingizga bog'liq masala emas, bu kengroq masala. Bu shuning uchun uzoqroq to'xtalyapman bu masalaga. Tomoshabinga aytib qo'yay, kecha sizni suhbatga taklif qilish uchun siz bilan bog'langanimda, agar diplomingiz O'zbekistonda qolib ketmagan bo'lsa, yoningizda bo'lsa suratini jo'nating degandim. Diplomingiz Amerikadagi uyingizda ekan, suratini jo'natdingiz. Diplomdagi sanalarga e'tibor bergan kishi, siz o'qishga 1973-yili kirib, universitetni 1981-yili bitirganingizni ko'radi. Siz kecha e'lon qilgan so'rov xatida, ana o'sha terrorizmga qarshi kurashish xizmatini universitetga yozgan xatida, rektorga yozgan xatida, siz universitetda 73-yildan 79-yilgacha o'qiganingizni tasdiqlash so'ralgan. Aftidan so'rov xatini yozganlarda ma'lumot to'liq emas shekilli, balki shuni aniqlab qo'yishmoqchidir. Lekin nima uchun kerak bunday aniqlash tushunmadim. Tushunganingizni aytarsiz. Yana bir savol. Nega bu qadar kech uzoq o'qigansiz?
Endi birinchidan shuni aytish kerakki, bular haqiqatdan ham ish ochgan bo'lishi mumkin. Mana shu 30 yilda lof bo'lmasa, 30ta desam lof bo'ladi, lekin 15 marta ish ochilgan. Toshkentda umuman har qanday voqealar bo'lsa, albatta Muhammad Solih bilan meni nomimni tirkab qo'yishadi shu deylarga. Bugungacha 94-yildan boshlab bugungacha hamma katta ishlarda meni nomim o'tgan. Shu nuqtai nazardan yana biror bir katta ish qilishayotgan bo'lsa kerakki, bular meni ham surishtirishyapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, men o'qishni kechki bo'limni bitirganman. Kunduzgiga kirganman, lekin o'qiy olmaganman. O'sha yili onam vafot qildilar. Oilada bitta men erkak edim. Eng kichkina singlim 6 yoshda edi. Hayotda biz qiynalib qolganmiz. Shuning uchun kechki men ham o'qib, ham ishlab davom ettirganman. 17 yoshimda Toshkent haqiqati gazetasiga ishga kirganman. O'shandan gazetalarda davom ettirganman faoliyatimni va kechki bo'limda bitirganman. O'rtada 2 yil armiya xizmatiga borib kelganman.
Endi bas, agar ana o'sha xat fake emas, bir chindan ham bir rost xat bo'ladigan bo'lsa, unda Ichki ishlar vazirligini ana o'sha tegishli xizmatlari sizni o'qiganingizga ishonmayotgandek-da endi. Diplomi qalbaki degan narsadan kelib chiqadigan so'rovda bu, shuni tasdiqlamoqchilar-da. Bas shunday ekan, balki kimlar bilan o'qiganingizni ham aytarsiz.
Albatta, men bilan o'qiganlar juda ko'p, hozir ham ular faoliyatda. Masalan, eng mashhuri mana sizda doim suhbatda chiqib turadigan Dilorom Musoqova. Men kursdoshim. Qibronga chiqqanda so'rab olishingiz mumkin. Keyin O'zbekistonda mana hozir mashhur shoirlardan Nurullo Oston bizni kursdoshimiz bo'lgan. Keyin O'zbekiston televideniyasida uzoq yillar ishlagan Abdurauf Qorjoyev bizni kursdoshimiz bo'lgan. Meni yana shu o'qiganimni aniq biladiganlarda mana Dadaxon Yoqub. Shunaqa ko'pchilik. Ko'plar ba'zilari olamdan o'tib ketdi. Anchagina kursdoshlarimiz bor hali ham.
Agar ana o'sha xat rost bo'ladigan bo'lsa, sizni diplomingiz bilan shug'ullanayotganlarga yordam beryapmiz. Mana diplomingizni suratini ko'rsatdik. Siz haqingizda, siz haqingizda yana kimlardan ma'lumot olish mumkinligini o'zingiz mana aytdingiz.
Undan tashqari men tarjima olib turibdi internetda o'zimni Jahonnoma degan sahifamda. U yerga ham qarashmagan. Agar u yerga qarashganda ham u yerda yozilgan nechinchi yil kirib.
Yo'q, endi siz u yerda aldayotgan bo'lishingiz mumkin-da. Xo'p, diplomingizni yana bir marta ko'ramiz. Jahongir aka, qarang, chetlari kuyikda diplomni. Yong'indan qutqarib olingandek. Nima u qachon kuygan bu diplom?
Xo'p, endi bu diplom bir marta olovga kirgan, ikkinchi marta tergovchining seyfiga kirgan tarixiy diplom. 1985 yilning 1-dekabr kuni 1 metr qor yog'gan paytda uyimiz yonib ketgan, sirli ravishda hech narsa qolmagan. Keyin
Samarqanddagi uymi?
Samarqandda. Biz qishloqda endi odamlar jaligi inoq yashashadi, shu paytda darrov hashar qilib tomini yopib qo'yaylik hech bo'lmasa deb tomini yopib qo'yishgan. Faqat hamma joy qopqora bo'lib turildi. Keyin ichkarisini tozalaylik deyishdi. Ichkaridan narsalarni olib chiqishsa, bu yerga qat-qat bo'lgan qog'ozlarni o'rtasida tepalari kuygan, boshqa bo'lgan diplomi kuymay qolgan ekan. Keyin yana boshqa hujjatlar ham shunaqangi yarmi kuyib, yarmi kuymay qolgan ekan. Keyin shu bilan ularni olganmiz. O'shanda bir qutulib qolgan. Agar o'shanda yonib ketganda hozir bular aytgan bo'lardi, bu jurnalist emas deb. Lekin endi umrim jurnalistikada o'tganku, o'zi boshqa joyda ishlamaganman. Keyin 1993 yil 17 aprel kuni biz uyimizni bosishgan. Toshkentdan ichki ishlar vaziri Zokir Almatov, adliya vaziri Alisher Mardiyev, bosh prokuror Bo'rtosh Mustafayev, ular hammasi Samarqandga borib o'tirgan. Bir necha yuz kishi shu darajada. O'sha paytda biz tarafdorlarimiz ko'p edi, shundan qo'rqishgan. Bir 10 soat tintuv o'tkazishdi. 10 soatda endi 10 soatdan keyin meni olib ketishdi. Keyin davom etishgan tintuvda. O'sha paytda qo'llariga tushgan hamma hujjatlarni hammasini olib kelib qo'yishgan. Bir arman yigit tergovchi edi shuni seyfida.
Nechinchi, 92 yil deyapsizmi?
93 yil 17 aprel.
Nimada gumon qilib siz bu uyingizni tintuv qilgan?
5 ayb qo'yilgan menga. Birinchisi prezidentni haqorat qilgan, ikkinchisi chet elga borib kelgan so'ramasdan. Boyagi shu paytda Erk partiyasini vakili bo'lib Ozarbayjonga bordim, turk dunyosi qurultoyiga. Lekin elchi beyning tashabbusi bilan bu qurultoy Turkiyaga ko'chirildi. Hammani hech qanaqa vizasiz, hech narsasiz samolyotga mindirib Antaliyaga olib kelishgan. Shu yerga O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdurazzoqov ham hammasi kelgan. Shu yerda 2 kun 3 kun bo'lib qaytganmiz. Bittasi shu, uchinchisi ki Erk yo'lida degan bir kitob chiqqan. Uni hozir aytsak bo'ladi, Isabekov degan, Baxtiyor Isabekov degan odam yozgan. Keyin uni Muhammad Sohibmanga ustidan bir ko'rib bering degan. Usta sal ko'rib bergan, unaqangi yaxshi yozilgan o'zi. Bitta yarim so'z yozganman, ustidan bo'lsa unaqangi ko'p tahrir joyi yo'q edida. Keyin shu kitobni ham meni bo'ynimga qo'yishganga, bu Turkiyaga olib borib, Turkiyada shuni ko'paytirib olib keldi degan ayblarni qo'yishgan.
Kitob o'zi aslida Baxtiyor akaniki, Isabekovniki.
Ha, uniki, u yozgan. Lekin ular endi hali ichida bitta ikkita joyida meni xatim bor-ku. Shuni olganda bu boshqa nom bilan shu chiqargan deb meni bo'ynimga qo'yishgan.
Baxtiyor akaga o'ziga hech kim shunisi demagan.
Hech narsa degan yo'q. Keyinchalik balki bir narsa deyishgandir. Endi o'sha paytda o'zi u yerda.
Baxtiyor aka hozir ham bor, hayot.
O'zi u yerda bir ayb bo'ladigan narsa yo'q. Erk qanday tashkil topdi, qaysi yili, qaysi kuni, qayerda nima bo'ldi? Shu erk o'sha 1-2 yillik tarixi. Bo'ldi, boshqa gap yo'q u yerda. Anaqangi bir ishonga chorlash yoki boshqa nima qilish, u bu degan gaplar ham hech yo'q. Uni ayb qilib qo'yish mumkin emas. Bular ayb qilib qo'yayotgan narsa go'yo ki men uni yozgan, nomini o'zgartirib Turkiyada uni nashrdan chiqarib olib kelib tarqatgan.
U elchibeda o'tkazgan izdihomiga siz parlament deputati sifatida borganmisiz? Kim sifatida borgandingiz?
Parlament deputat sifatida emas, erk partiyasining vakili sifatida.
Ha, erk vakili, ha.
Turk dunyosi qurultoyi bo'lgan. Ozarbayjonda bo'lishi kerak edi, keyin Demiral bilan gaplashgan ular nima uchundir birdan samolyotlarda hammamizni Antaliyaga olib ketishdi. Antaliyada bo'ldi. Bu yerda ko'p boshqa odamlarga taklif qilishgan ekan. Ana shu borib yana Ozarbayjonga qaytib keldik. U yerdan qaytib kelsak shu u ham bitta ayb edi endi.
Xullas aytganingiz holatlarni hammasini jinoyat hisoblashgan va ana o'sha jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilib uyingizda tintuv o'tkazishgan. Ha, diplom esimizdan chiqib qolmasin, ha.
Men diplomim ham endi boyagi nimada tergovchining xonasida meni o'zimni ham olib borib qamashdi. Keyin o'sha tergovchi ertalabgacha ertalab desam xato bo'ladi, soat 4:00 tergov qildi. Keyin shahar nimasiga olib kelishdi. Boshqarmasiga. Endi u paytda men deputatman. Ajab haligi nima do'stlarim, tanishlarim juda ko'p edi Samarqandda, hamma sohada bor. Xullas bir kechada meni shu yerdan olib chiqib ketib, boyagi Armanni seyfidan diplomimni ham olib kelib berishganda. Mashina diplom o'zim bilan birga o'sha yerdan qutilgan. Shundan keyin ikki kun qidirishdi, juda qattiq qidirishgan. Televideniyaga qo'yib davlat miqyosidagi terrorist qidirilmoqda, topgan odamga ikkita mashina mukofot qilinadi degan nima bilan qidirishdi ikki kun. Butun vahima meni hamma o'qituvchilarim olib kelib urgan, keyin men do'stlarimni olib kelib urgan, yaqinlarimni nechtasini tishlarini sindirib, bilasizmi bechora o'qituvchilardan nima ayb, nechta o'zim bilan o'qigan bolalarni olib kelib urib tishlarini sindirishganda qani bu qayerga ketdi deb butun Samarqandni oyoqqa turg'izib nima qilishdi, lekin men baribir chiqib ketdim. Shunda diplomimni ham olib ketganman.
Suhbatimizni bu qismini hozir shu soniyagacha bo'lgan qismini Jahongir Muhammadning diplomi sarguzashtlari deb nomlasak bo'larkan. Diplom sarguzashtlari bo'ldi. Bu Ozod Nazar jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammad bilan suhbatlashyapman. Keling endi kunning ba'zi voqealari deb o'taylik. 29 yanvar kuni kecha Prezident Mirziyoyev raisligida 24 yilda uy joy, qurilish, kommunal xo'jaligi, transport va ekologiya sohalarida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar yuzasidan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi.
Ushbu tizimda 3 vazirlik va idora, 3 inspeksiya, 5 kompaniya, hududlarda qurilish, uy joy va kommunal xo'jaligi sohalariga mas'ul hokim o'rinbosarlari borligi, poytaxt va Toshkent viloyati hokimlariga qurilish va kommunal sohaga alohida o'rinbosar berilganiga qaramay, bu kompleks xalqimiz eng ko'p norozi bo'lib murojaat qiladigan sohalardan biri ekani qayd etildi.
Prezident qayd etadimi, etmaydimi, norozilik borligi aniq. Ayniqsa havo toza emasligi bilan bog'liq noroziliklar mahalliy matbuotda, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda ko'p chiqib turibdi. Yanvar boshlandiyamki shu norozilik. 3 vazirlik va idora, 3 inspeksiya, 5 kompaniya, hududlarda qurilish, uy-joy va kommunal xo'jaligi sohalariga mas'ul hokim o'rinbosarlari bo'la turib, ahvol yaxshilanish o'rniga abjorlashyapti. Jahongir aka, ijro intizomi yomonmi yo boshqa bir sabab bormi?
Endi avvalo u yerdagi havo iflosligi bilan bog'liq bitta voqeani aytay. Hali bir hafta bo'lgan yo'q, bir yigit Toshkentdan keldi. U umr yo'ldoshi homilador edi, O'zbekistonda tug'ilsin deb. Odatda odamlar Amerikada tug'ilsin deydi. O'sha yerda edi-da, bolasi tug'ilib 11 oylik bo'lgandan keyin keldi bu yerga-da. U bilan ko'rishdik. U aytayaptiki, Bolam keldi 3 kun ichida yaxshi bo'lib qoldi. Men aytaman, nima oldin kasal edim desam, butun O'zbekistonda shu 11 oy davomida doim haligi yo yig'lagan, yo kasal, yo burundan suv oqqan, ko'zidan suv oqqan, apshirgan, apshirgan, aksirgan shunaqangi ahvol edi. Biz keldik va 3 kundan men faqat kulgani kulgan. Bu yerda havosi qarang, yoqdimga, deyapti. Qaraysa havoning insonga ta'siri bu. Demakki, o'sha yerdagi bolalar qanday katta bo'layapti hozir, juda tasavvur qilish qiyin. Endi bu qurilishlar endi albatta doim nima bo'lib kelgan, haligi havoni ifloslantiruvchi bo'lib kelgan, lekin poytaxt boshidan aytilgan edi. Ko'p ogohlantirgan, odamlar ham aytgan, poytaxtni agar kengaytiradigan bo'lsa, boshqa joyda qilish kerak edi. Hech bo'lmasa. Mamlakat sal o'rtaroqdami, Jizzax, Sirdaryo tomonlardami, boshqa yoqda qilib yangi bir poytaxt qilish kerak edi. O'shanda Toshkentni bu daraxtlari kesilmay qolar edi. O'shanda hali
endi gap qurilishdagina emas shekillida Jahongir aka, qurilishdagina emas shekillik.
Karimovni tug'ilgan kun deyamizku, Karimovda edi ko'p gap. Masalan, mashinada ketayotganda hali quyosh chiqsa lip lip lip lip lip etadi-ku. Shu yoqmas ekan o'sha paytda. Mana shuni bitta shuning uchun mashinani oynasini bo'yab qo'ysang bo'ladi-ku. Shuning uchun mana shu Lunacharskiy shosse deyilardi, hamma daraxtlar kesib chiqilgan.
Yo'q, nimadan mashinasini oynasini qoraytirishga gaydan qo'rqqan bo'lsa kerak-da prezident.
Balki. Nimaganda endi biz qorani ichida yuramanmi degan bo'lsa kerak. Nima? Shu lippillab keyinchalik buni Farg'onada ham eshitdim. Farg'onaga borganda ham shunday bo'lgan. Nima bu lip lip lip qilaveradi deganda
yig'ilishga qaytamiz. Prezident yig'ilishda hukumat oldiga poytaxt aholi uchun bugungi kunda hayot mamot masalasiga aylangan, chindan ham hayot mamotligini mana bitta misolda keltirdingiz siz. Ekologik vaziyatni o'nglash yuzasidan muhim topshiriqlar berdi.
Kelgusi 5 yil davomida Toshkent shahri va unga tutash Toshkent viloyati tumanlarini to'liq yashillik bilan qoplashni nazarda tutuvchi kamida 3000 gektar yashil belbog va 200 gektar yashil bog'lar tashkil qilinadi.
3200 gektar yashillik o'rmon hosil qilmoqchi. Lekin buari kesib tugatildi. Birgina Amir Temur maydonining mana bu oldingi va hozirgi ahvolini ko'raylik. Bu yanim kesilayotgan paytda hozir bolalar ko'rsatishadi. Mana hozirgi ahvoli. Bu archalar qachon odam bo'ladi? Endi shu kunda balki bu 1-2 yil oldingi suratdir. 1-2 yilda oldingi ahvoliga yetish uchun yana bilmayman, 1-50 yil kerak-da. Shaharni qarang-da.
Archalar deyarli har yili yangitdan ekiladi. Million ko'chat ekiladi, archa ekiladi. Esingizda bo'lsa, u 2-3 yil oldinlari umuman qurib qoldi archalar hammasi. Keyin yana olib kelib ekishdi. Mashina qilishdi.
Keyin qurib qolganini bo'yashadi. Hokimlar, ayniqsa prezident kelishi oldidan.
Endi mana shu Karimov davrida Mirziyoyev o'zi nima edi, bosh vazir edi. O'sha paytda gap tarqalgan edi, bir katta-katta mebel fabrikalari daraxtlarni kesib olib kelib shu yerda mebel yasashadi. Va o'sha bosh vazir bularni himoya qiladi degan gap tarqalgan edi. Buni hamma bilardi. Hatto bizgacha ham yetib kelgandi bu gap. Bu Mirziyoyevning nimalari degan.
Endi qarang-da, mana hozir ko'rdik, shaharni ko'rdik. O'sha mebelga ketdimi, nimaga ketdi bilmayman. Men juda uzoq harakat qilganman shuni bilishga, nimaga ishlatishyapti buni deb. Oxir oqibat ko'pchilik, men suhbatdoshlarim siz aytgan gapni aytgan, mebelga ketyapti deb. Endi qarang, shaharni bu hazır körgenimiz ahvalge sap koyganlarge endi yana daraxt otkazish topshirilyapti. Usiz ham yashil makon deydi har yili. Ha? Lekin tobora kamayib ketyapti. Bori ham yo'qolib ketyapti. Endi mana Toshkent atrofiga chindan ham mana o'sha 3000 gektarni 3000 gektari qancha bo'lar ekan endi bilmayman, tasavvur qila olmayman. 3000 gektar juda ko'p bo'lsa kerak. Juda katta maydon bo'lsa kerak. Chindan ham kerak Toshkentga shu 3000 gektarlik o'rmon. Ha? Lekin qilisharmikin shuni? Qo'llaridan kelarmikin degan shubha bor-da, sizda yo'q bunday shubha?
1984 yilda Samarqand viloyat gazetasida ishlaganimda 6 million degan feliton yozganman. Bu ya'ni Samarqand shahrining obodonlashtirish boshqarmasi haqida. Shular hujjatlarda 6 million daraxt ekishgan. Ammo Samarqandga kelib chiqsangiz, hech yangi daraxt yo'q edi o'sha paytda. Bosh muharrimiz Ahmadjon aka Muxtorov ishonmagan. Nahotki 6 million kema qog'ozlarni ko'rsatgandan keyin voy onasin deb qolganda. Shunga o'xshab hozir ham meni kim biladi hujjatlarda nechi million, million, million har bir shaharda ekildi. Ammo lekin unga qarash kerak, unga suv kerak. U ham xuddi boladek. Bolangizga qanday tarbiya qilsangiz, bolangizni qanday parvarishlasangiz, daraxtdan niholdirib xuddi shunday parvarishlashingiz kerak. Yozda jaziramasida qaramasangiz qurib qoladi. Uni vaqtida suvni berish kerak, o'g'itini berish kerak. Shundagina u ko'karadi. Bilasizmi? Hazlakam o'g'it ketmaydi unga. Albatta o'g'itini berish kerak. Mana men uyimizda atrofiga 25 ta archa olib kelib ekkanman. Bir yilda 2 marta o'sha fosfordan yasalgan qoziqchalar bo'ladi. Shularni olib kelib, tagiga urib qo'yaman. Keyin sug'orib turaman ularni vaqti-vaqti bilan. O'shandagina u ko'karadi. Uni ekib ketaversa, nariyoqda egasi bo'lmasa.
Keyin yana kechagi yig'ilishdagiday 3-4 ta rahbarga hayfsan beriladi, bir ikkitasi ishdan olinadi. Xuddi shu masalalar bo'yicha ba'zi rahbarlar kechagi yig'ilishda jazolandi. Lekin bu bilan ish bitmaydi-da, baribir Toshkentni saqlab qolish kerak, Toshkentni havosini saqlab qolish kerak, toshkentliklarni saqlab qolish kerak. Juda muhim masala.
Birinchi o'rinda qurilishlarga moratoriy qilish kerak. Umuman qurilish qilmaslik kerak. Toshkent tarixiy shahar, qurilish mumkin emas. Umuman.
Yana masalaning yana bir jihati bor Jahongir aka, keling shu o'rinda prezidentning 22 yil 20 dekabrdagi mamlakat parlamenti va xalqiga qilgan murojaatida bir bayonotni eslaylik. O'shanda prezident davlat xizmatchilari soni bosqichma-bosqich 30-35% qisqartirilishi, endi qo'l boshqaruvidan aniq natijaga ishlaydigan tizimli boshqaruvga o'tish vaqti kelgani to'g'risida gapirgan edi.
Xususiy tashabbuslarni yanada kengaytirish, ularga yangi istiqbollarni ochish maqsadida endi qo'l boshqaruvidan aniq natijaga ishlaydigan tizimli boshqaruvga o'tish vaqti keldi.
Bu bayonot yangragandan beri 13 oy vaqt o'tdi. Davlat apparati chaqqonroq bo'lib qoldimi? 13 oy o'tib.
Menimcha kengaygan bo'lsa kerak. Lekin hech qayerda masalan shuncha qisqardi, mana shuncha qisqardi degan gaplarni eshitganimiz yo'q. Agar qisqargan bo'lsa, necha martalab allaqachon nutqlarda, nakladlarda aytilgan bo'lar edi. Uni kengaygan deganimga yangi agentliklar tuzilyapti. Masalan, mana eng kengisi mahalla bo'yicha tuzildi. 70 ming odamni boshqaramiz deyapti, 7 ming odam ya rahbar qilib olishayotgan unga mana shunday gap.
Mahalla, ha, u mahallalar uyushmasi. Uyushma raisi bosh vazirni o'rinbosari darajasida.
Ha, Qahramon Quronboyev boshliq bo'ldi. Bosh vazir o'rinbosari darajasida.
U endi viloyatlardagi boshqarmalari viloyat hokimlari o'rinbosari darajasida.
Endi ularni qo'lida qancha odam ishlaydi? Hammasi yangi ishga olinadi odamlar. Katta apparat yana bitta vujudga kelyapti. Şu men qisqarishni o'rniga kengayapti deganimga bitta misol beraman da.
Keling endi prezidentni hozir eshitganimiz 2022-yil 20-dekabrdagi bayonotini u kishi kecha 24-yilning 29-yanvarida o'tkazgan muhim yig'ilishidagi muhim so'zini men tushunib turib aytyapman. Chindan ham muhimmidi kechagi yig'ilish. Bitta epizod paydo qilgan savolni berish uchun esladim. O'sha 2-13 oy oldingini. Kechagi epizod paydo qilgan savolni berish uchun esladim. Prezident matbuot xizmatidan yana bir xabar.
Endilikda avtobuslar xarid qilishda ularning yo'lovchi sig'imiga ko'proq e'tibor qaratish kerakligi ta'kidlandi. Shuningdek, metro vagonlari sonini oshirish bo'yicha amaliy choralarni ham tezlashtirish lozim.
Qo'l boshqaruv masalasida Jahongir aka, qarang-da, avtobusni kattarog'ini olish kerakmi, kichikrog'ini olish kerakmi? Prezidentning hatto shu masalalarga ham aralashayotgani, u kishining o'z iborasi bilan aytganda, pastga tushgani rayiyatning ko'nglini ilitadi albatta. To'g'rimi? Odamlarga yoqadi.
Biroq Xitoyda ko'rib kelinglarni.
Biroq bunday masalalar transport kompaniyasini nari borsa shahar hokimini masalasi emasmi? Agar avtobusni qanaqasini olishni ham prezident aytib turish kerak bo'lsa, pastdagilar nima ish qiladi? Qo'l boshqaruvi degani shu emasmi?
Shu, xuddi shu o'zi umuman haftada bir ko'rasiz selektor o'tkaziladi biror bir soha bo'yicha. Eshitib o'tiraman siz go'yo hamma narsani prezident biladi-da boshqalar hech narsa bilmaydi. Mana shu shunday qilasan, mana buni bunday qilasan deb ularga buyruq beriladi. Ular ham xo'p deb ketiladi. Qo'l boshqaruv mana shu. Ya'ni bu tizim o'zi ishlamaydi-da. Hokimlar keladi, 6 oy ishlaydi, 6 oydan keyin ketyapti ishdan. Unga ishlashgan vaqt yo'q. Odam bitta joyda ishlashni o'rganishi uchun 2 yil vaqt kerak kamida. O'shani past balandni tushunib olish uchun. Bular har 6 oyda darrov u ketgani ham ishdan ketgani emas. U ishdan olishadi-da boshqa joyga hokim qilib qo'yadi. U yerdan olib boshqa joyga hokim qilib qo'yadi. Mana shunaqa bilan yuraveradi. Qo'l boshqaruvi degani o'sha yakka hokimlik tepadan bitta qo'l bilan boshqariladi. Bu mamlakatda albattaki rivojlanishga olib kelmaydi. Endi transport masalasida qarang, o'sha Xitoy bilan shartnomalar tuzilgan, Xitoydan avtobuslar olib kelish, Xitoydan nima kanat nimalar olib kelishar ekan.
Nima? Arqon taksi. Men o'zimcha arqon taksi dedim. Birinchi ko'pchilik kulyapti shu kerakmidi, boshqa tashvish yo'qmi deyapti, lekin kechagi yomg'irdan keyin yo'q, Toshkentga arqon taksi kerak ekan dedim men. Suvdan teparoqda yurishadida oyoq qo'l bo'lmaydi.
Endi qishda yomonda, qishda
nima ya,
elektr uchib qolsa o'sha yerda
qolib ketasiz. Ozod nazarda gaplashyapmiz Jahongir Muhammad bilan. Uzr. Jahongir aka, boya aytdim, bugun 30-yanvar 2024-yilning 30-yanvari va bugun birinchi prezidentni tug'ilgan kuni. Agar Islomjon Karimov tirik bo'lganlarida bugun nechiga 38-yilda tug'ilganmiz, 86 yechilgan bo'lardi. 86 yechilgan bo'lardi va boya suhbatni boshlayotib aytdim, endi boshqalar yozib bilmayman, agar chiqarib yuborishgan bo'lmasa yo yozib tayyor turgan bo'lmasa boshqa yozuvchilarni stolida unda 2-3 romanlar ham paydo bo'lgandir, lekin hozir aniq ishki siz hozircha yagona Islom Karimov to'g'risidagi yagona romanni muallifisiz. Endi Islom Karimov mavzui juda katta mavzu. Hozir qaysi chetidan boshlamaylik, soatlab gapirish mumkin. Siz ayting-chi, mana bir Islom Karimov shunos sifatida u kishidan nima qoldi? Bir uchta bir muhim narsani ayting.
U kishi O kişiden birinci kalgen narsa yakka hakimlik kaldı, diktatörlük kaldı ve bugün gece devam etti. Yani onu sindirip bulmayaptı. Bu bir. İkinci, o kişiden cüde katta korku kaldı. Ve bugün gece hükümetim, şu Mirziyayev cüret kılıp onun faaliyetine siyasi baha berilmeyaptı. Adamlar her yada tanqid kılıyaptı. Bütün dabdala kılıp gitti de açık açık aytılıyaptı.
Uziyam anca mınca bir vasita tanqidler kıldı.
Ama aytılıyaptı ile geç 30 yıllık korkudu yenge olmayaptı. Yani yelkesi de hala hem şu Karev oturgendeydi. Tabi tık oturgen bu içe turgen yok şey yaptı da. Yani şu paytke siyasi baha verilmedi. Üçüncüsü Karimov islahat derdi. Lekin hiç kanaka islahat kılmaz idi. Bana şu kaldı. Hazırım her gün islahat değildi. Ama lekin uşa Sovet davridagi struktura, Sovet davridagi siyaset, Sovet davridagi işlerde hamasını Karimov saklap kogan idi. Hazırım devam et yaptı. Hiç kaysa saha özgergen yok. Siyasi saha özgergen yok. Saylovlara özgergen yok. Vilayetlerde rahbarlarda saylaşan özgergen yok. Müstakil partiyelerde yol verişen özgergeni yok. Matbuatı tuğla erkinleştirir. Matbuatı erkinleştirir. Nazarat kılınladı halen tepeden. Struktura sahası diyeyim. Sovetler tüzgen içki işler vazirliği. Sovetler tüzgen davlat xavfsizlik vazirligi, sayyidlar tuzgan qurilish vazirligi, sayyidlar tuzgan tashqi ishlar vazirligi, mana shu hammasi shular kelyapti. Islohot deysangiz, ularni o'zgartirish kerak. Hech bo'lmaganda politsiyani, ya'ni militsiyani deylik, viloyatlarga bersa bo'lar edi. Yoki bitta ikkita viloyatda viloyat rahbarlarini saylab ko'rish mumkin deycha qo'rqsa agar birdan hokimiyat ketib qoladi deb yoki bitta ikkita xalq partiyalariga yo'l berish kerak deb bularni islohot deyish mumkin-da iqtisodda ham xuddi mana shunday.
Tushundim. 30-yanvar kuni Islom Karimovning tug'ilgan kunida uchishidan qolgan merosga Jahongir aka Muhammadning bir qisqa obzorini eshitdik. Yana bitta mavzuni gaplashib qolishga ulgurishga harakat qilyapman. Jahongir aka, mana matbuot masalasi ham qanday bo'lsa shundayligicha qoldi dedingiz, endi balki o'zgarayotgandir. Keling, milliy kontent masalasiga to'xtalaylik. Prezident 18-yanvarda o'tkazilgan xavfsizlik kengashida shu masalada bayonot qilganidan beri Ozod nazarda 3 jurnalist mehmon bo'ldi. Siz 4-siz. Oldingi 3 jurnalist prezidentning bayonoti yuzasidan o'z fikrlarini aytdi, navbat sizga. Oldin bayonotni yana bir marta eshitamiz.
Biz O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz. Dunyodagi voqealarga milliy manfaatlarimiz nuqtai nazaridan baho bermas ekan biz bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib beramiz. Chunki odamlardagi yangilik, tahliliy ma'lumotlar, real voqealarga ehtiyojini biz to'ldirmas ekan biz. Buni boshqalar qiladi. Bunga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Har qanday tanqidga javob berishga jurnalist haq bo'lsa uni tan olishimiz kerak. Nohaq bo'lsa unga tushuntirish orqali yolg'on xabarlarni oldini olishga o'rganishimiz va butun jamiyatimizga shuni tushuntirishimiz kerak. Bu nopok va yolg'onlik.
Jahongir aka, prezidentning bu bayonoti javoblardan ko'ra ko'proq savollarni paydo qildi. Siz bu bayonotni qanday tushundingiz? Avvalo aytingchi, milliy kontent nima o'zi? Prezident nimani nazarda tutyapti?
Endi bilasizmi, aslida 1917-yil 8-avgust kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining milliy kontent haqidagi qaror chiqdi.
2017-yilda.
2017. To'g'ri aytgan bo'lsam, uzr. 2017-yil. 8-avgustda. Undan oldin prezident gapirgan, keyin uni katta qaror qilishgan. Mana bu gazetalar kengaytirishga, bu haqda yozishga, bu haqda filmlar olish kerak, bunday qilish kerak, bunday qilish kerak degan juda katta qaror chiqdi o'sha paytda. Salohiyati ham milliy kontent bo'yicha. Ya'ni bu yangi gap emas. O'shandan keyin ozgina yo'l berildi. Blogerlar, boshqalar shundan keyin chiqdi. Chunki u yerda yangi veb-saytlar yaratish kerak, mustaqil blogerlar chiqsin, falon falon falon deyilgan. Bular chiqdi, shundan keyin chiqdi. Mana endi hozir kelib yana go'yoki yangitdan shuni nima qilishyapti? Var. Hozir ham faollar yana ko'tarildi. Xuddi o'sha paytdagiday yana bir nima qilishdi, lekin hozir mana ko'pchilik ruslarga, rus shovinistlariga qarshi juda keskin gaplar bo'lyapti, hattoki hukumatning vakillari ham katta-katta maqolalar, murojaatlar yozishyapti, hatto rus tilida ham yozishyapti. Lekin men tushunmayotgan joyim, Mirziyoyev o'zi Putin bilan yaxshi. Yo'llarda orasida bir narsa o'tib qoldimi? Chunki ilgarilari ruslarga, Kremlga qarshi yozishda bu qadar o'rin berilmas edi. Ammo bugun o'rin berilyapti. Bu shu manda savol uyg'otadi. Endi men milliy kontent deganda nimani tushunaman?
Xo'sh, nima? Asosiy savolimiz shu edi.
Milliy kontent bu bizning tariximizni tafakkurga joylash. Bir. Bizning kelajagimizning yo'lini tafakkurga joylash. Ikki. Uchinchisi, buni boshlanadigan nuqtasi bugun. Bugun biz butun muammolarni hammasini o'rtaga qo'yib, uni yechimini topish kerak. Bu muammolar tarixdan kelyaptimi? Kelajakka ketadimi? Mana shuni hammasini o'rtada qo'yib, mazmunni yaratish kerak. Mazmun bo'lsin. Quruq gaplar, deb quruq gap.
Yo, siz o'z qarashingizni aytyapsizmi yo Mirziyoyev shunday tushunyapti deb aytyapsizmi?
Men o'zimni siz dedingiz.
Ha, siz o'zingizni qarashingiz, ha.
Qanday tushunasiz? Milliy kontent nima deganingizga?
Ha, ha, ha.
Ana shu milliy kontent bo'ladi.
Ha, Mirziyoyev nimani tushunyapti? Prezident Mirziyoyev-da, ha.
Mirziyoyev tushunayotgani menimcha unga shu atrofdagilar ko'p nima qilgan? Mana shu xorijda gapirayotgan Ozodlik, BBC, Amerika ovozi, bu yerdagi YouTube-larda boshqa yo'lga chiqayotgan o'zbeklar, mana shularga qarshi bir kontent yaratish kerak. Masalan, Mirziyoyevni yomonladimi? Mirziyoyevni yaxshilash kerak. Boshqasini qildi bu, ha, odamni o'zi ham arzimaydi. Uni yomonlash kerak. Mana shunaqangi, chunki o'sha Nuriddinov O'zbekiston televideniyasi rahbarining o'rinbosari, hali bilishim menimcha degan ko'rsatuvda shunda aytdi, xorijdagi mana u manfur qalamkashlar deb. Ya'ni shularga qarshi. Mana ko'rasiz, hozir bizda u yerda faollar yaxshi ruslarga qarshi yo'naltirib yubordi buni. Yoki ham topshiriq bo'ldim bilmayman. Favqulodda topshiriq bo'ldim, shunday bo'lib ketdi. Menimcha yaqin kelajakda juda katta milliy kontent yaratiladi Ozodlikka qarshi, Sarvar Usmonga qarshi, Jahongir Muhammadga va boshqalarga qarshi yaratiladi. Ya'ni o'z suhbatimiz boshiga kelaylik, diploman bekordan so'rayotgan bo'lmasligi kerak. Bular o'zi kimki, bular yozgani bo'lsin, aytgani bo'lsin, mana degan. Lekin aslida milliy kontent boshqa narsa.
Jahongir aka, qisqa yana endi juda oz vaqtim qoldi. Tomoshabin ha deb shunday deyaverasiz deydi. Yo, studiya bilan bog'liq, aziz tomoshabin. Meni vaqtim studiyani vaqti bilan bog'liq. Shuning uchun bo'lmasa 2 soatlab gaplashavergan bo'lardim. Qarangda, yozuvchisiz. Sovet davrida, sovet adabiyotida shaklan milliy, mazmunan sotsialistik degan formula bo'lardi. Endi milliy kontent ha deb o'sha formulani esimga solaveryapti-da. Xo'p, bu shaklan milliy bo'lsin, a mazmunanchi uyog'iga o'sha formula nima deb tugatiladi? Sotsialistik degan so'z yo'q.
Yo'q, feodalistik deb qo'yasiz.
Shaklan milliy, mazmunan Feodalistik. O'sha milliy kontent bo'ladimi?
Ha, shunday. Hozir bular shunaqangi o'ylayapti-da. Ularni o'ylagan. Lekin milliy kontentni bo'yicha aytib berdim men nima ekanligini. Ularni yaratayotgan milliy kontenti shaklan milliy, mazmunan feodalistik o'sha boyagi bir qo'l bilan boshqarish, bir qo'l bilan yaratish. Chunki gazetalar, boshqalar hammasi erkinmasdi O'zbekistonda. Birorta jurnalist butun yuragidagi dardini shunday yozolmaydi-da. Yozdimi tushuntirib qo'yish kerak deyapti prezident. Kim tushuntirib qo'yadi? Melisani kursini bitirib kelgan bola tushuntirib qo'yadimi? Chaqirib olib, siz bunaqangi falsafiy narsa yozibsiz, nima deganimni yozmang deydimi? Qonun uchun
shu savollarni javobini bilmaganim uchun chaqirdim bugun sizni Ozod Nazarga. Ba'zi narsalarni tushunganday bo'ldim. Ozod Nazarda bugun jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammad menga suhbatdosh bo'ldi. Jahongir aka, katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Rahmat.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Oilaviy qadriyatlar Ozarbayjonda prezident qarindoshlarining banklari gullab yashnayapti. Tafsilotlari bilan tanishing. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning 20-50 hukmronligi davrida uning qarindoshlari tabiiy resurslar, havo yo'llari va qurilish kabi yirik sohalarda davlat shartnomalarini qo'lga kiritish orqali katta boylik orttirdi. Bank sohasi Ozarbayjonning birinchi oilasi uchun muhim daromad manbayiga aylangan. Aliyevning qizlari va boshqa yaqin qarindoshlari xususiy banklardagi milliardlab dollar aktivlarini nazorat qiladi. To'liq yoki qisman Aliyevlarga tegishli bo'lgan 4 ta bank Ozarbayjon bank sektoridagi umumiy ulushni 2015 yildan beri qariyb 3 baravarga oshirdi. 4 ta bank: Pasha bank, Kapital bank, Xalq bank va Bank Avrasiya biznesni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturi doirasida ajratilgan kreditlarning eng yirik xizmat ko'rsatuvchilariga aylandi. Bu esa yuzlab million manat aynan shu 4 ta bankka berilganini anglatadi. Ozodlik Ozarbayjon xizmati surishtiruvidan aniq bo'lishicha, Aliyev oilasiga aloqador banklarning umumiy aktivlari 2015 yilda 4 milliard manat, devalvatsiyaga qadar 5 milliard dollar bo'lgan bo'lsa, 2022 yil oxiriga kelib bu raqam 20 milliard manatga, ya'ni joriy kurs bo'yicha 1.8 milliard dollarga oshdi. Mazkur banklarning bank sektori aktivlaridagi umumiy ulushi mos ravishda 16%dan 43%ga o'sgan. Ayni paytda manatning ketma-ket devalvatsiyasi va 2015 yil yanvarida Ozarbayjon Markaziy bankining banklar faoliyati uchun zarur bo'lgan minimal konsolidatsiyalangan kapitali 5 baravarga, ya'ni 50 million manatga ko'tarish harakati ortidan 20 ga yaqin raqobatchilar sohani tark etdi. Aliyevga aloqador banklarning 8 yil ichida keskin o'sishi qisman valyuta devalvatsiyasi bilan bog'liq, ammo bu bank o'z raqobatchilariga qaraganda aktivlarni ancha tez o'zlashtirmoqda. Tadbirkorlikni rivojlantirish jamg'armasi tomonidan ajratilgan past foizli davlat kreditlari ham mazkur 4 bankka ishonib topshirildi. Bank tahlilchilari Aliyevlarga tegishli banklarga imtiyoz berilayotgani biznes va aholi uchun kamroq tanlov imkoniyatini cheklashi hamda kredit foizlarini orttirishdi degan xavotirda. Ozarbayjonda 7 fevralda navbatdan tashqari prezidentlik saylovi o'tkaziladi. Bu saylovda ham Aliyev g'alaba qozonishi aniq. Negaki mamlakatdagi qonunchilik va siyosiy muhit bunga imkon beradi. Aliyev hukmronligidan 20 yil o'tib, Ozarbayjon Transparency International tashkilotining korrupsiya indeksida 180 mamlakat ichida 157-o'rinni egalladi. Aksiyalar departamenti hukumat bilan bog'liq holding kompaniyalaridan iborat kichik guruh mamlakat iqtisodiyotida hukmronlik qilmoqda, deya ta'kidlagan. Ozodlik radiosining Ozarbayjon xizmati Aliyevga aloqador 4 ta bank bilan bog'lanib izoh so'radi. Ammo faqat Capital Bank so'rovga javob qaytardi va bu o'sishini qisman onlayn bankning xizmatlari va boshqa texnologik vositalarning kengayishi bilan izohladi. Tadbirkorlikni rivojlantirish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan ajratilayotgan kreditlar haqidagi savolga Capital Bank bu savolga tegishli davlat organlaridan javob berishi mumkinligini aytdi. Mutan Bank 20-50 faoliyatidan so'ng o'z faoliyatini to'xtatdi. Markaziy bank Mutan Bank ustav kapitali yetarli emasligi sabab bank litsenziyasini bekor qildi. 5 oy oldin Gunay Bank ham xuddi shunday sabab bilan yopilgan edi. 8 yil ichida ustav kapital talablari kuchaytirilgani hamda valyuta inqiroziga olib kelgan neft narxining tushishi sababli 45 ta bankning deyarli yarmi 22 taga yopildi. Parlamentning iqtisodiy siyosat qo'mitasi raisi sobiq o'rinbosari Aliyevning hukmron Yangi Ozarbayjon partiyasi a'zosi Ali Alrizayev buni quyidagicha izohladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.